Zer da, hau? Inameniko larretatik, jaizten gara, igandero.
Gabeko behatitatik, amaiketa, zure belarria jarriko ditugu, bero-bero.
Galdu ezin eskozita, ez zara ez damutuko gero.
Efemeridea.
Musika.
Berriak.
Ijauna.
Elkarrizketak.
Edo nato.
Zuzeneko konexioa.
Lehiaketak.
Eta behauna.
Hau dana.
Gure humore.
Ikutxuarekin. Hauntzaren gaberdiko estula, igandero, gabeko behatzetatik amaiketa arraio irratian.
89.3 FM. Gurekin kontaktuan jartzeko, 9-4-6-8-1-8-3 edo bestela, hauntza@arraio.net.
Bueno, Gabon, entzule maitagarria, gorzaueten guztiai, eta hemen beste igande bat. Hauntzaren gauerdiko estula, jada betzira joizkiu eta maika bitartian edo agian gehiago, segun gorko gonbidatu da ze mateigun. Ba hoxe, beste bindere hemen. Gabon, jarrendero?
Egunon, astelenean entzuten gaituen antzat.
Hoideak, egunon, arratzaldean, baina bai egin jazan egunon ekin aziburko gonoko ez, azken finia, bueno. Ba eguna da ez, naiz arratzalde gau izan edo, egunon alegia. Eta bueno, garkuan de este deu, malintxe berta izango, eta ez beak nahi izan ez dulako, baizik eta, bueno, ba, beste egin bihar, beste, bueno, hola xeutziko dugu, ba, izan ditulako, eta, bueno, ia aurrengo aztian hemen gurekin batea dakaun, eta, bueno, bere orde beste fitxak eta bat indegu, lehenko aztian lagun izostua izan genuen, egia zan nahiko desiente portatu zan, gondez, nik uste zarata zarautzen bere zailuan, baino gehiago itzein arazi genula, eta hori eskertzea. Eta gaurko hontan, ba, bitakorak kaiarako kidia da eneko, ez dakit ez izen bako zun.
Bueno, lehen erabiltzen egin gauna nahi, baina ez izenia eneko.
Bueno, hemen eneko tekniko lanetan, baina nahiko petalaziek.
Bai. Gabon, guenguan bai usted. Eta ez izena esen ego nauk, eta ber, biharko zailuan partez gaurre, a ber, nola moldatza dituen. Teknikoki espero malintxe maila neotia.
Bueno,
egitea zan malintxe bezala ziaiz. Eta bueno,
osea, ba, oitura hala ekemen, no?
Eso, kerro, eso beto, oidek. Eta bueno, amenika malintxe bezarka da hundi bat.
Opa, malintxe.
Eta bueno, gau ala de espero deu bere deiba jasotzia.
Ia, ba, sin falta, gania.
Entzuten ari zaigun da, ia, mesu abiritzizakon. Eta bueno, ba hemen justu gainera aste honta, bueno, ba beste berrikuntza bat izan deu hauntzaren gaurreko estulan, ze bueno, kalea de atea geaz, ez? Kartel batzuk bitartez.
Ba bai, herrian agertitu kartel doktore batzuk. Hemendik aurrera gaina astero, ezta? Pixka bat iragartzeko edo.
Ba bai, hala gau asmua eta bueno, ba pixka iragartzeko bai gandero ze izango deon, ez? Egon bidatu edo zertaz jardungo gean, ez? Eta bueno, ba berrikuntza hori aipatu ostean baitare Boixo, ba, horra salduan bezala, bai webgunian, arraioko webgunian salduan bezala, bueno, ba, garko gonbidatua, ba, fizikok izango deuna hemen, ba, sotodologo izango deu, lehen, ba, hori gure kolaboratzaile giza azaltu izan, baina ez, garko hontan gonbidatu giza azalduko gana, eta hoxe, hemen jarriko dio entran azpaira, pa, esatean bezala, eta ia nola tazean, gure elburua, egitea zan, isilikan gehatzia da. Baino, baki gu, ba...
Isilik gu edo, bea?
Gu ez dut uste. Baizik eta bea uste isilik amaino, nio. Nahiko zaila da, ze gila zan, bueno, nahiko aditua badia, ba, edo zer gauzetaz, ba, hitz egiteko, ez? Naiz eta igual, ez erantzun, baino, hoxe, ez, ba, jun bide batzutatik eta azken nio, ba, baino, hoxe, ez dut uste isilik gehatuko anik angor kontan de gure sotodologo. Eta, ba, bueno, guandik ez zaigua azaldu, espero de mendikan gutxik azaltzia, ze ondala ordu bete bentzat lania nahi zan, guain gaur egun garako zuzendari deun pertsona jau. Eta, bueno, ba, bien bitartien pixkat, ba, hori, aztia erresumen bat ite aldea, ez? Eta, gazira batian pixkat, zarrera hori noztia teknikoa lan pixkat emango jau, eta ia baneko. Eta boixe hor bapen berzio bat, tortura, no? Atxizapak berzionatua. Eta, bueno, ba, bakantornen arira, ba, lehen goaztian izan genuen aukera, eh? Baizik eta, bueno, zaiatu gina itzeiten Lorea Bilbaurekin, tateko, gaur egungo tateko kidea den Lorea Bilbaurekin, eta, bueno, ba, ba zea batzuk ontzian, gaizki ulertu batzuk, eta bueno, behar petatezun, ba, goizian ite gendula, eta behar goizeko betzitan esperozun gure deia. Nik egia esan, azte azkenia otzein nion, eta esan nion, ez, bandola, ba, haber ezagutzegun, Euskal Herria Irrati libre batian, zailo zuzen bat, igande goizian ite unikan, noski etzien erantzun, ze, ez du ezitzen, ez? Eta bueno, ba, hoxe guantxe bertan jarrenderoak hau beakin itzeiten, jada aukera izango deu beakin itzeiteko, ze, bueno, garko egunia, tortu aurkako egun internazionala deu, eta, bueno, hemen eskualderria hainbat ekitale india, ez, gehien ba, hori manifestali edo elkarretaratzia, ez, baita ezautzan, gaur eguerriko amabitan, ba, musika plazan izan da elkarretaratze bat, go baitare, bueno, Bilbonde bai manifestali jendetsu bai izan da, eta hoize eta bueno ba hemen jada jarri dut ja pres dugu eta hoize elkar eskatatxua ekingo jau Lorea Bilbaurekin eta bueno zure esku zure ahotan esku
hori da
usten den
Gabon Lorea
Gabon bai
bueno nere irratiki diak uste eta aurkezpena egin dizula Lorea Bilbao torturan aurkako taldekua bueno, gaur rotzeitizugu, ba, bueno, gaur egun seinalatu adalako, ez da, gaur bertan manifestazioa deitua izan da, Bilbon, iruditzen bazizu horrekin azten geha, zemuz jundan gaurko ekimen hori edo?
Ba, bitu, ni justo Bilbon ez naiz egon gaur, deitua zeuden herrialde guztietan, ba, amabiak, amabiterdiak aldera edo, mobilizazioak herrialde guztietan, eta ni zizurkilea joan naiz. Gipuzkoakoa zizurkilea deitu da, eta ara joan gara. Berez Jose Arregi angoa zelako, eta 30 urte pasatu direnez bere erailketatik, ba, nik uste dut hori apur bat indartu behar genuela, eta nahiago izan dut bertan egon.
Hori da. Gaur hain zuzen ere, 30 urte Jose Arregi zizurkilko semia hil zutela, ez da?
Bai.
Eta, hortaz, zalantzatxiki bat eukide lehen, amen, izan ere, gaurko eguna, zer da, Euskal Herri mailan torturan aurkako eguna, ala zabalagoa da mundu mailan edo, teit, gaixi ulertun bat eukide, unun bait?
Ez, Euskal Herri mailan egiten dugu, horregatik, Jose Arregiren erailketa gaitik egiten dugu Euskal Herrian torturaren kontrako eguna. Baina internazional mailan, nazioarte mailan, torturaren kontrako eguna, hobeintzat estatu mailan nospatzen duguna, uste dut kainaren 26-27 dela.
San Pelaioak hemen zarautzen.
Bai, bai, baina bueno, otsailaren 13a da Jose Arrediren urteurrena eta erailketaren urteurrena eta horregatik aukeratu zen egun hori ba torturaren kontra mobilizatzeko eta kalera ateratzeko.
Bai, nahiko kasu ba paradigmatikoa edo ezta Euskal Herrian Jose Arregina. Bueno, aipatu dezu zizurkilean izan dela gaur ekimen bat, gu internetez behire biligea eta aste honetan izan dira baita ere, bueno, gaur baino lehenagotik beste ekintza batzuk, ba ikusitugu Gasteizen, Altsasun, Laudion, Arrasaten, Bilbon, Indiala, ba zenbait ekimen, zenbait parodia moura edo, beste batzuk, ba igual salaketa publiko gisa, edo, bueno, guzti horren balorazio egiteko moduan zaude, edo bihar bada handik goiz egida, edo...
Ba, berez ez dakigu, ez ditugu oraindik egindako ekimenen datuak eta berez aste badakigu aurreko astean egon direla herri ezberdinetan ekimen ezberdinak, horre iniziatibak herri bakoitzak izan du. Orduan ba datuak ibiltzen ari gara, baina bueno, beti baloratzen du oso positiboki herriek beraiek hartze dutelako iniziatiba torturaren kontra aritzeko eta hainbat ekimen egiteko. Orduan oso hori oso positiboa da. Guk deituak genituen gaurko mobilizazioak, horiek dira guk egindako deialdiak, baina beste guztia izan da herrien iniziatibagaitik. Orduan horregatik ja balorazio positiboa daukagu. Ikusiko ditugu gero datuak eta, baina ni behintzat gaurkoak ez ditut, baina suposatzen dut biharko eta izango ditugula eta aberre zenbat jende mobilizatu den, baina ja jendea torturaren kontra mobilizatzearekin ja oso positibotzat jotzen dugu ja.
Izan ere torturak 30 urte pasadia Jose Arregina, baina gaur egungo gai izaten jarraitzen du. Guain, suposatzet, iazko balorazioa edo ingo zinutela, abiskat, ez dakit, estadistika modura, edo zuen web horrian ez dugu aurkitu, iazko, ba, ez dakit, balorazio bat, edo laburpen bat, edo zan altzen iguke zenbat tortura kasu edo tortura salaketa izan zian, edo behar bada ez dituzu eskura datoiek?
Bai, baditugu. Berez, aste honetan egin dugu iazko 2010-ko balorazioa, datuen balorazioa, eta publiko egin genuen, eta baditugu datu guztiak, datu zehatzak, de hecho. 2009an, esan genuen ja hori iaz publiko egin genuen ere, 2009an izan genituen 88 atxiloketa, eta horietatik 45 tortura salaketa izan genituen, eta horiek oso datu negatiboak ziren, oso negatiboki baloratzen genuen, eta esaten genuen ea 2010-aren era begira, ea datu hobeagoak genituen, hori ezen gure itxaropena. Baina ikusi dugu 2010-ean balorazioa egiterakoan izan ditugu akaso atxiloketa gutxiago, izan ditugu 82 atxiloketa, horietatik 78 izan dira inkomunikatuak, eta atxiloketa inkomunikatu horietatik 63 tortura salaketa izan ditugu. Beraz, oso asko igo da zenbakia, torturen salaketen zenbakia, eta oso balorazio benetan kezkagarria egin dugu. Inkomunikazioak igo direlako eta tortura salaketak berez ere asko igo direlako. Horri ikusi behar dugu, adibidez, aipagarria da ertzaintzaren kasuan, ez? 2004-tik 2009-ra bitartean, tarte horretan horre erabaki politiko bat egon zen, ezen atxiloketa inkomunikaturik egon, eta hor ikusi genituen datuak, etzen ertzaintzaren kontra inolako salaketarik egon torturen gatik. Gero ja, 2009-an hor alarma piztu genuen, martxoaren batean Manez Castroren atxiloketarekin alarma piztu genuen, hor lehenengo inkomunikatua bat zegoelako, eta horren ostean jakin genuen Emanez Castro torturatu zutela jakin genuen. Hor, lehenengo salaketa izan genuen, 5 urteren ostean, lehenengo salaketa izan genuen ertzaintzaren kontra. Alarma piztu genuen, esan bezala, eta ikusi dugun bezala 2010ean 14 atxiloketa inkomunikatu izan ditugu ertzaintzaren eskutik, eta tamalez 14 tortura salaketa izan ditugu. Beraz hor datu esanguratsua daukagu, bai.
Bai, oso. Alara, pentsatzet ranking hortan Guardia Zibilak izango dula lehenbiziko postua, ezta, beti bezala, edo?
Bai, aurten izan da nahiko, egon da nahiko parean Polizia Nazionala eta Guardia Zibila. Onda nahiko parean, ba, eta orain momentu honetan ez dugu horatzen datu zehatza, badakit 63 izan direla tortura salaketak, horietatik 14 ertzaintzaren kontra, eta gero beste gainontzekoak izan dira Guardia Zibila eta Polizia Nazionalaren artean nahiko banatuak. Adibidez, 2009an bai ikusten genuen Polizia Nazionalaren eskutik nahiko gutxi izan zirela eta Guardia Zibilaren kontra izan zirela gehienak, baino aurten nahiko parean izan dira, uste dut.
Ja.
Ez ditut orain momentuan datuak eskura, baina nahiko parean egon dira, bai. Datu esanguratu bat, izan duguna, aurten adibidez atxiloketa agindu guztien artean, 48 esan dugunen 82 atxiloketa egin du egon direla, atxiloketa egon direla Euskal Herrian 2010ean, horietatik 48 Fernando Grande Marlaskaren eskutik joan direla, agindupean izan direla, eta 47 izan direla inkomunikatuak, eta horietatik 41 tortura salaketa izan ditugula 2010ean. Oso esanguratua, bai.
Ja. Aipatu duzu epaile bat, Grande Marlaska, beste bat, ja gaur egunez da ona Entzutegi Nazionalan Garzonek, bueno, famoso intzun bere protokoloa, edo bere izena zemakin protokoloa, nola baitere, ba, saiesteko tortura hauek, edo, eta gertatzen da, zenbaitzutan aplikatzen dela protokolo hori, baina gehienetan ez, ala, ba, zenikuk esaten ze irizpide erabiltzen duten epaileek aplikatzeko edo ez, protokolo hori?
Bueno, oso erraza da. Audientzia Nazionalean badaude 3 epaile, besterik ez daude protokoloa aplikatzen dutenak. Eta hauek dira Andreu, Pedraz, eta momentu honetan Pablo Ruz, Garzonen ordez dagoena, horiek 3 dira protokoloa aplikatzen dutenak. Beste guztiek ez dute aplikatzen, ez dute inoiz aplikatu, eta ez daukate ikusi denez, ez daukate inolako asmorik hori aplikatzeko. Beraz, 3 epaile hauek besterik ez dute protokoloa aplikatzen, eta, agindu gehienak Fernando Grande Marlaskak egiten dituenez, ba ez ditugu kasu asko protokoloa aplikatzen direna.
Osea, azken finean, epailian erabakia da aplikatu,
bai,
ez edori.
Bai, zeharo.
Ez da neurri bat vinculantia edo derrigortuta daudenak aplikatzea, ez da gutxiagoik ere edo?
Ez hau hasiera batean izan zen Garzonen erabaki bat. Garzonen protokoloa deitzen diogu, bera hasi zen horrelako neurriak aplikatzen. 3 neurri dira, oso simpleak. Oso simpleak, baina, bueno, benetan gero ja errealitatean ez direnak betetzen, baina, bueno, oso neurri simpleak dira. Batetik atxiloketaldi osoa grabatua izan dadila, bestetik familia informatua izan dadila denbora guztian, atxilotu hori zelan dagoen eta familia jakin dezan non dagoen eta zelan dagoen bere senidea, eta 3. Neurria da konfiantzazko mediku bat sartu ahal izatea auzi medikuarekin batera. Horiek dira Garzonen protokoloa osatzen duten 3 neurriak, eta nahiko simpleak direnak, eta beste epaile guztiek ere aplikatu zitzaketenak, baino horre ikusten da norberaren erabakia dela eta ez zaiela interesatzen. Hemen azkenean badirudi hau interes kontua dela. Eta esan behar dugu ere, naiz eta kartzelen protokoloa aplikatzen diren kasuetan, naiz eta protokolo hau aplikatu ez dela tortura ekiditzen. Ondo daude, neurri horiek, ondo daude, baino ez dira bat ere ez dute bermatzen torturarik ez dela aplikatuko. Eta are gehiago, horietako neurri bat eintzat ez da aplikagarri, ezin eskoa delako, da bideokamaren neurria. Komisaldegietan gaur egun ez daude kamarak ezarrita, ez daude jarrita, beraz ezin eskoa da neurri hori aurrera ateratzea. Ezinezkoa da, genetan modu erreal batean, ezinezkoa da, bideokamarak ez daudelako komisarian, beraz grabazioak ezin dira egin.
Yeah. Iaz irakurtze ginen prentzan, sindikatu bat, edo bat baino gehiago zian, da esate zutenak ezinezkoa zala kamarak komisaldegi guztietan jartzia, izugarrizko esfortzu ekonomiko izango zala, edo inbertzio bat, aldegite ziotena edo, bueno, etziala inbestean jo iristen, eta idirutze zaineko demagogikoa zala, nunda gero kalian bajositaz dauden kamaraz, no, inbeste kale eta txoko eta iskina eta bar, baina, bueno, da, itzaki hori behintzat jarri zuten.
Bai, hori azkenean, beti ezateguna da, hau erabaki politiko bat da, zuk esan duzu bezala, kaleak kamaraz josita daude, eta kamarak egon behar diren lekuetan, ez daude, eta ez da neurri bat duela bi urte edo duela urte bete eskatzen ari garena, ez. Ja badara matzagu 11-12 urte horrelako neurriak aplikatzea eskatzen, eta ez bakarrik Euskal Herri mailan, nazioarte mailan eta ona begirale datozen nazioarteko Martin Seinin edo horrelako pertsonaiak beti gomendatu izan dute kamarak ezartearekin behintzat neurri horrekin tortura ekiditeko oso neurri garrantzitsua izan zitekeela, ez dakit nik, 11-12 urte dara matzate hori esaten, eta estatuko administrazioak ez ematen zuen erantzuna zen, bai aplikatu nahi zutela, baina bueno, ondo aplikatu nahi zutela, eta ondo aplikatu nahi zuten ez, demora behar zutela horretarako, 11 urte dara matzago hori entzuten, eta ez du inondik inora ikusi komisaldegietan kamararik jarri dutenik, ez da asmoa dutela ere. Yeah. Badakigu Euskal Herri mailan edo behintzat Euskal Autonomia Erkidego mailan ertzaintzaren komisaldegietan badakigu kamarak badaudela, edo behintzat hori esan dute, baina gero ez dugu horrelako grabaziorik inoiz ikusi, hori ere egia da. Baina badakigu, behintzat, ertzaintzaren komisaldegietan, hori esan dute behintzat, guk ez dugulako ikusi, hori esan dute behintzat, jarri zituztela. Orduan, egingarria da. Hori erabaki politiko bat besterik ez da.
Dula urte batzuk, naiz batzen zenbat eta izena zenen ez batzen, baina gizonezko bat atxilotu zuten, bere honetik irten da zeona, etzun arrazoi politikoik edo bueno, atxiloketarek bestelako bestak izartaz akusatua eta bertan akatu zuten, bueno, hileintzan, ez ziotelako ez lagundu ez ezer, da kriston jipoia mantziotelako, eta ustet irudiak ez zituztela publikoin, baina bai legebiltzarrian, Eusko Jaurlaritzan, o batzorden batek edo ikusial izan zitula edo bai, baina bai, egia da ez dituztela publiko egin, baina bueno, pentsatzen da egongo iala kamera horiek. Eren, nazioarteko gaia aipatu duzu, Frantzian da jendarmeriak eta atxilotu izan ditunean jendia anezta entzuten tortura kasuik, edo tortura salaketaik, edo zergatik?
Ez da entzuten ez dagoelako. Hor, ez da erdintasun argi bat ikusten dugu, Ego Euskal Herrian edo Espainiar Estatuan atxiloketak egiten direnean, edo Frantziar Estatuan edo Ipar Euskal Herrian egiten direnean. Ez dago, naiz eta atxiloketa inkomunikatuak izan, ez dago, edo ez dugu euki orain arte, inolako tortura salaketarik, eta hori horrela da. Horregatik esaten dugu torturak aplikatearena erabaki politiko bat dela. Horregatik, hemen ez dago manualik, hemen ez dago ezer, estatu mailatik azken urteetan ari dira esaten manual bat existitzen dela, badirudi etako militanteen artean zabaldua den manual bat badagoela, baina gero datuetan ikusten da manual hori ez dela existitzen, horregatik, beragaitik, Frantziar estatuan edo Ipar Euskal Herrian atxiloketak ematen direnean ez delako inolako tortura salaketarik egoten.
Eta Europako gainuntzeko herrialdetan, badakizue beste kasuren bat, ba holako adibide gordinak ematen ditunak, beste tortura salaketa urte baten bueltan?
Ba, nazioarteko datuetan ez dakigu, badakit beste herrialdeetan eta herrialde askotan daudela tortura salaketak, herrialde askotan, baina claro, Euskal Herria oso herri txikia da, eta daukan biztanle kopuruarekin parekatuta oso datu gordinak dira Euskal Herrian ematen direnak, oso datu gordinak. Osea, behar dugu Euskal Herria oso herri txikia dela, eta bertan 50 urtetan 10.000 torturatu egon direla. Orduan horiek oso datu lasgarriak dira, eta nik uste dut ez dela beste herrialdetan ematen denaren parekoa ere. Badakigu Argentinaren bere garaian eman zen kasua, errealitatea oso gordina izan zela adibidez, baina bueno, gaur egun ematen diren tortura salaketak ikusita, nik uste dut Euskal Herriak nahiko zenbateko handia eta gordina daukala.
Ba bai, izugarrizko rekord mundiala bai.
Sí.
Ba, ez dakit, azkeneko hitz batzuk edo nahi badituzu bota, ja jendiak nola lagun dezaken zuen taldiakin, zer nolako lana egin daitekeen herri-herri torturan aurkako basea hontan, ez dakit, zer bota nahiko zinuke gure entzuleantzat?
Ba, tortura kasuak daudenean beti esaten duguna, torturak salatu egin behar direla, torturak gertatzen direla eta torturak salatu egin behar direla gure esparru guztietan. Jendeak jakin egin behar du hemen torturatu egiten dela, errealitate bat dela, oso errealitate gordina dela, eta guztion artean bukatu behar dugula tortura kasuekin. Hori zelan egiten da, ba, orain ari gara eta horrelako gaur egun aurkitzen garen egoera politikoan batez ere, ba, ari gara alderdi politiko eta sindikatuekin eta eragile ezberdinekin hitz egiten, duela hilabete batzuk, urriaren 30ean burutu genuen torturaren kontrako manifestazioan ja hainbat eragile sindikatu eta alderdien atxikimendua eta konpromisua jaso genuen. Horrekin lan egiten jarraitu nahi dugu, eta tortura kasu bat gehiago eman aurretik ja pausuak eman nahi ditugu hori gerta ez dadin. Inolako tortura kasu gehiagorik eman ez dadin, ez dugu itxaron behar tortura kasu bat egon arte, baizik eta aurretik landu behar dugu, bide bat landu behar dugu guztion artean, eta jendarteari esan nahi diogu bai lan egin dezala torturarekin bukatzeko.
Ba, mezu horrekin gehatzen geha, eta bueno, ba, opa dizuegu lehenbailehen desagertzia, zuen taldia, daiz, izango da, bueno, seinale tortura desagertu dala behingoz, ja ber, laizter dugun egun hori, ezta?
Ea, launga bezian gelditzen garen, bai, irrikitan gaude eta.
Hori da.
Bale, ba.
Ederki, ba, eskerrik asko Lorea, eskerrik asko gurekin izateatik.
Gaba. Persuei, bai.
Gabona pasa.
Bale, berdin.
La sangre y la madura, la sangre y la madura, de los muros en nombre de la.
beno, eta guandike... Eta guandike, ba, soton zai gauden, eta, bueno, ba, hementxe dei bat izan dugu. Espero genuen sotona izatia, ze guandala gutxi ongeaz berriz ere deika. Baina ez, gure teknikari titularraena da, ba, lehen esan bezala, ba, gaurkoa posible ez du izan hemen izatia, eta, bueno, eta hemen Malintxe gurekin dugu. Gabon, Malintxe!
Gabon, gabon! Zer moz?
Gu ondo, eta ize?
Bire bai, dire bai.
Gire bai, zer moz entzutek?
Ondo, ondo, telefonotik ondo, jolatidea eta bai entzutek.
Baina, bueno, nik uste... Guen arteko irraza joa entzungo guala, eta...
Bai.
Eta, bueno, ez daki teknikari berreia izose izateko asmua gakene, o...
Ondo,
zirela, ondo, zirela, ondo,
zirela, poama bakoitzan oitura getitu, galdu biherri.
Ba, ba, ikusiak emezela, bueno, haitu duk emezela, ba, egitea zama, oixe. Teknikari honen dira, ba, esan digi. Hauntzaren gobereko ez duela, bali manetxio, ba, manetxio bezala, zi berreio.
Hala eta guzti, gauke jabat, entzun dira, eh?
Bota.
Bai, ben jauna, esan ziak, a ber, beak inez erreste una, jo...
Ben jauna, nor da ben jauna?
Ben jauna, zera, zahat, azaltzakoa.
Ba, ba, ezagutzen diago. Ah, bueno, ba, inoizetzako itxi ez ateik, ez mikroik, eta egitea zan, ba, bueno, ba...
Hori, ba, gau zanti, ahi, jumo nago, eta esantzi dut ez usteia, bitakora guen guala, eta... Bueno, di, ze hemen...
Ba, joi da, zozen nahi guen esan, da, bueno, ba, hemen eskara
mikro egitea. Hemen, inguruan, itzeiten entzun dizuet, eta zeagin goratu nago. Ba, ki, ni beti nire efemerideak, eta aspaldidean ez diaz behutzi, nire efemerideak egiten, bueno, hi jaunan efemerideak, eta horban apoetxat ingo jat.
Abidek.
Eta memori historikoan da honen inguruan de dana egin zeiguz izaga. Eta nainean kontatu ba, azki ezauna entzaiguna Euskal Herri honetan abesti bat, Itziarren semea, ba hor kontatzeun historia, ba, ala xeba, zautzan gertatu zala. Eta seguro azki, ba, gazte jende askoek, ba, ez duela jakingo, eta hori pixka goratzeko zan. Entzutu aliaz,
beh? Ba, earki asko, bai, bai.
Eta hori, eta pixka kontatzeko historia, ba, esan mira, ba, hau, jo, justu duen, izizena goratzen.
Andoni Agirre Zabala, hola konbato, saluan.
Ba, ondaruta bat, hau, ondaru natxirotu zuela, baino, garai, hau izan zen, iruroigarren gau marka da bukaeran. Eta, ba, momentu aietan, ba, Gipuzkoan, estado ez zion jarri eta zeolako, eta Bizkaian ez, ba, orban zautzak gabe zuen. Eta esan biara da, sortzi egun izan eukizutela berezkultan, zauzko kuartelia zarrian, hor kale nauzitean, ongain udaletxeko ofizinak indituzten hortan, ba hor leheno kuartela zehola, barra zehiana, eta hor sortzi egun eukizuela. Eta esate be, albuan bizizan jendiak, ba, entzuteziala, ba, izugarrizko buliak. Eta hori, ba, besti jarri zatu den bezala, ba, intzizioten daneti, ba, zintziri gaute bizuen eskaleretan, bueno, justonak. Eta gero nola, hain gaizki zela ikusita, ba, eramantzuten martutenea. Eta martutenen lago, bostegun eukion doren, pixka harregu behatu zen, ean berri hartu zuten, eta antiguoko kuartela eramantzuten dan amalau egun eukizuten. Osea, pentsatzia lagarrik garen, ja, jartze sigiliak puntan. Ba, eta gero, esan bihar badala, ba, garaia eitan, ba, zauzko ikastolan, bera natia sola lanian, da urare atxilotuta izan zala, da ere kristona jaso zitula. Eta, ba, besti ja ezateun bezala, ba, mutilonek, egizun kapazitatea, ba, aguantatzeko, eta ez errez kontatzeko, na, eta bere ekidei, ba, leiteko aukera eukitzi arre, no? Eta gero, ba, honen dana ondoren, ba, izan biara, ba, Burgosen epai militarra, bo, Burgoseko juizio famaturi baino lehenu, ba, hori, epai militarra izan zuela, eta hori, pena muerte jarri ziotela, azkenian konmutatua izan zen, eta kaena perpetua jarri zioten. Eta hirurogeita hamazazpian, ba, amnistian lehiagin, ba, kalea eta azala. Eta hori, nahi nun pixa goratu, ba, hori, ba, zautzan gertatu zala, eta horlako historia, ba, ez ditugula
ez du bihar. Hoi da.
Hoxe, guan, dana, edo nato.
Bueno, hi, ba, eskertzea, espaldiko parte ba, ire, ira hotza entzutia, egitea zan. Txaskota hemen de este ya en zutez, teknikari lanetan de, o, noiku izateek, ez?
Hombre, di, ba, ki, bi horre da horrekin galditena, batekin ena benteratzen, ba, biekin. Bueno, bai, posten al, nire gogu da, zagat saltzeko, eta ber, datu hori ganean aukera da gauna saltzeko.
Goidek, goidek.
Eta horra, segi.
Venga, malitxe.
Malitxe, bora, eskerrik asko, venga, leke barte.
Itziaren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten.
Itziaren semea hori dugu mutila, ni hor salatu baino nahiago du hila. Arro egon litake maien eskatia, ez betxetik jarita joan entzaio bila. Maien eskatia, hori dun mutila, ni hor salatu baino nahiago du hila. Haurra zer egin naute holana gertzeko, ama jo egin naute mintza harazteko. Izenik eman alduk esantzak egia, ez ama ez dute man jali naiz garbia. Bali haize garbia, bai ama egia, tamak eskaini zion klabelin gorria. Itziaren txemea hori duk mutila, ni hor salatu baino nahiago du gila. Arro egon litake maien eskatia, ez betxetik jarita joan entzaio bila. Maien eskatia, hori dun mutila, ni hor salatu baino nahiago du gila.
Zazpi gizon nituen joka inguruan, makila sartu naute ostikoz lurrean. Baina nik ez duten man lagunen izenik, tantxen gelditu dira fitxiak inbarik. Lagunen izenik ez baituten manik, tantxen gelditu dira fitxiak inbarik.
Itziaren txemea hori duklu mutila, ni hor salatu baino nahiago du gila. Arro egon litake maien eskatila, ez betxetik galita joan entzaio bila. Maien eskatila, hori dun mutila, ni hor salatu baino nahiago du gila.
Lau aldiz sartu naute urean burua, zangotik euki naute zintzilik atua. Baina nik ez duten man lagunen izenik, tantxen gelditu dira fitxirak inbarik. Zangotik zintzilik, ibeti isilik, tantxen gelditu dira fitxirak inbarik.
Ziaren txemea hori dugu mutila.
Eta bueno, ba, hortxe izan deu, espero ez genuen deia, malintxerena, o espero bai, baino beak esan zulako, baino, oia esan, esperantza hundik ez.
Baina, itxeko lanak indata dana.
Baina, hostia, eta hortxe gure tekniko, teknikoan lanare, aipagarria ez, azpimarratzekoa ez.
Baita ere.
Malintxe txiki, txiki uste nahi da, gure eneko.
Hemen txaldun egiten.
Eta bueno, ba, justu, ba, guantxe neongea sotorekin, eta mendik angutxile izango deu bertan, hemen gurekin batea. Egia zan, ja, esperantza galdua bagen ditun, zei izan ditugu hainbat histori gonbidatu ekin, ba, igua saldu ez, eta bai, da, baino ez, baino garko honetan, ba, pixka behan du, nahi baino behan du, baina, bueno, hemen izango deu, hemen ikangutxira. Eta bueno, pixka gu jarraitu ingo deu, azteko resumenai jarraituz, eta hori, azte hartia izan genuen, ba, albiztia ez, eta, bueno, espero zana, etzan espero. Bueno, ba, begia zan, espero zan. Eta, bueno, ba, justu azte hartian iritsi zan, ez, hausitegi gorena nebazpena azkenian, ez, labita xaporran kontuakin, eta bueno, ba, ikusi eta prozesu guztia nola jundan, ba, ebazpena de bai, ba, hankaz gora utzitu, ba, dana, ez, eta, bueno, eta bere berien utzitu, ba, hausitegi nazionalak esan duna, ba, berretzi hindu, eta hoxe, ba, dozein egunetan, gaur bihar etzi, hemen ikazte betea, bueno, ba, bai, aplikatu ingoala, eta azken finean, ba, kartzelaratuak izango diala, bai, Ariz labiano eta bai, Ariz xaporra, labi eta xaporra alegia.
Ba bai, aztiartian izan ginen, berri txarrau, azte azkenian manifestazio eintzan herrian, batzar informatibo bat ere bai, nun abokatuak itzartu zun, da esantzun nola bauzitegi gorenak, eta azterture ez du nien kasua nun bai, doizik eta entzutegi nazionaletik juntza joan bezala, batzea bota du, eta gaina ba, katxak eta nola baiteko trakeskei batzuk, eta txapuza juridiko bat amosin duela. Lendikan jai zuarrezko nahazpila baldin bazan hori, ba, guain lekukuan deklarazioak okar jarri, eta bueno, izuarrezko txapuza juridikoa indue. Eta ba, bai, edonatok esatezun bezala, ba, edo zein egunetan bakartzela emango ditue. Eta zer da, salatari anonimo baten gezurrak medio diala. Ez froga, ez kristo, ez ezer, froga bakarrak behaien aldekoak zian, eta alata guztiz ere, ba, barrura jongo zaizkigu. Esan hori gertatzen da eguneako ba, bidei aldi badaudela, herritarrak edo informatzeko edo sirena bat pasatzeko asmoa da, herri jantziar, eta eguardiko amabitan ba, elkarretaratze bat izango litzateke, musika plazan, eta iluntzeko sortziretan, uste dut, bai?
Oida, bai.
Manifestazioa. Ba, bueno, hemen dikan, ba, jende guztia animatu, pendiente otea, nik uste, ba, kalian da entzungo dala berri hau, gertatzen da egunean, besteik espada, ba, bloga hor dago, elkartasunez.blogspot.com edo, horre ere eguneratuko da, nik uste egunean bertan jarri al izango deula zerbait.
Oida, eta horre nari da, ba, esan, azte azkenian zeitan, hemen gaztetxian bertan gehiatu dago dela, eskuzesku, ba, elkartasunezko kidiak, eta bueno, ba, edozein dola, edozein dagala saltzia, eta nien batu hemen dikan, ez? Eta, bueno, ba, hemen eskuartien badeu, lehen, mogantxe gertat ipatu igun bezala, ba, ostiralia izan zen prentzaurrekua, ba, bueno, han izan ginen de bai, erreportai lanak eginez, eta, bueno, ba, hemen txige jarriko izue, ba, zesana, ez? Ezan, bueno, ez, eskerra bezalien zenian botazala, eta, bueno, ba, ba ikuspuntu, orokor bai intzala, ez? Ez soili labi eta xaporra inguruan, baizik eta baitare ba, tximaz, zitsaso, eta bueno, azken aldi honetan urte hasieratik anauna ba, izan dien gertaerak, ez? Zarotz herrian. Eta bueno, ba, hemen duak izue esan dako guztia. Barkatu, baino etzen hori beste grabaketa bat izango genuen eta
lokalizatzen egea izan ere grabazio hau beste hau usteet gaurko izian txanelan grabatutako dela. Ia hor da bile donato, aurkitu nahian, da badiru duen kontan baietz, aber ba.
Ez da kasualitatea, zalaketa gurekin jai batzordeko txosnaguneko arduradunari iristea. Estatuek ondo marrastutako estrategia errepresiua da, helburu argia duena. Gatazka politikoari irtenbide demokratiko emateko, euskal jendartearen nahia, gerra zikina, atxiloketa, tortura, ilegalizazioa eta barren bidez zapustu nahi dute. Baina jakin dezatela ez dugula atzera pausurik emango. Euskal Herriak askatasuna behar du, eta hori lotzeko lanean jarraituko dugu. Errepresioen gainetik prozesu demokratikoa garatzeko borondate osoz. Kalera irteteko garaia da. Estatu frantses eta espainiarari herriarresi sendo baten bidez aurre egiteko garaia da. Denon esku dago. Askatasunaren giltza geurea da. Gora Euskal Herria.
Gora. Gora.
Bortxe entzun dezue boixik grabaturiko prentzaurrekoa, egitea zan hasiera batian jarri deun grabak eta ez dakit nundik atea dan.
Bi bai.
Eta beno, ba, auskalo, ez, hortxe gotziko deu. Naiz eta me jarri nero jakin ez dakit bideak egiko zuen esku hartian, eta segitea zan hau berez grabadora, hau arraio irratiko grabadora dugu, eta badozeinek euki lezake esku hartian, ez? Eta kasu honetan, ba, jarri nireok igual akaso izango zuen bere eskura. Eta bueno, ba, mentxe justu hortan egin jala, bueno, hemen etorri zaigu presak eta korrika izerdi batzetan, ba, gure Iñaki Soto, gure artian ezagunagoa Soto logo bezala. Eta bueno, eta egitea zen, bueno, guain txen beste kontu batzu bat genitun bai patzeko, baina bueno, jada amarrak gutxi baitugu eta zuzenian, ez da agurtur ez tegingo, ez da ezer eskenirez, eta mentxe denbora bihartuta, bueno, ba, hasiera ekin ingo jo elkarrizketa honeiz, ze bueno, ja aztebete ja esan da esan, bai kartel bitartez, bai webunien bitartez, bai esan da esan ari gehaz, ez, gorko egunian Soto izango benu lagure artian, eta bueno, ba, teknikare ja hemen ainaz bizkat aberria aklatzean, aklatu zaigu, eta bueno, gabon, Soto.
Bai, gabon.
Bizkat ozen.
Real Madrideko lehenengo zatia ikusi nahi nun, eta orain txamaitu da.
Katziz. Bueno.
Irabazten bueno, doaz.
Egia zen beti ere.
Baina kasillas kaleratu dute.
Ah, bira.
Zige, bueno, berri bueno. Txarrak eta onak, daneti bat. Hori da gara. Gara horretara dikatzen da.
Bai, ez?
Berri txar bat, berri on batekin konpensatu.
Eta bueno, beti bezala gure ironi puntuarekin gure sotologo, bogeia esan lanetikan etorri berri, ez?
Bai, 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 berandotu intzait.
Zuzendari bezala eta hori nun ikusi, ez? Zuzendari bezala eta jata igandetan de hor buru belarri hor, ez?
Da, emoter, zen presa klase da hori.
Bai, esplotatuta, no? Piramide invertida.
Haidek. Eta bueno, ba, boix, esan bezala, ez? Ja da marrak amar gutxi, eta bueno, Ekin ningo jo ez balen mazien importan, ez zekia da faldu eken oez.
Ez.
Bago oso ze utzi jau hor, zeak laza jo nahi, zoze jango deketa. En geho dek garbitu inberko ez, emin gonbidatu bai, beti eskatze jo, ba, zoze ez, naiz hitzez eskeni. Baina, bueno, ba.
Gonbidatu.
Bueno, ba, egia esan eskarrik asko ez, ba, lanetika, ba, bueno, atortziagatikan eta presak eta korrika suposatze detorriko intzala. Presak eta korrika ez, baizik eta kotxe ez.
Bai, hori da.
Eta bueno, ba, besteik gabe, ez? Pixka presentatzea aldea, ez? Guantxe bertan garako zuzendari zehaz, ez? Baina, bueno, ezan irebilibide bai izan dekela, ez? Eta bueno, aipatu berrak hau, hemen de izan intzala kolaboratzaile, ez? Hainbat
alditan,
bai. Horra kartel, bai, da. Hor kazel batzuk azaldu ja, ez, ba, trampolin bezala erabili izan dezula, ez, arraio horratia. Ta ez ara zu agarrega adibide, ba, hor baitugu beste adibide batzu, ba, Imanol Lepelde, oita zazpi Zapata, Iraia, ba, baitare hitzako, bueno, Xabiarra Izpurua da, bai, hemen izan genuela arraioak ide bezala, eta torra duela, ez, ba, infozazpi batzu, beste batzuk euskai erratian ostiraletan, oita zazpi Zapata bezala, ba, hoxe, ba, azteko erresumena bere poesian bitartez, ba, esaten ez. Eta bueno, ba, zure kasua beste bai,
Alberto Zuriok zure telefonoa
beste adibide bat, eh? Bai, nire
currículum diot, ez hau dela libre.
Oida.
Bueno, ya zen guk el jueves se había aldu ginen currikuluma, baina nunbait ez digute kontutan hartu.
Karma dice, bestela.
Bai,
karma dice, oile. Eso me da más igual. Ah, bueno, ba hoxe ez. Bueno, baita de esa, bueno, arraio ratien irepinito egin dituan, baina baita ere, bueno, garako iritzi artikulutan, ez dakit, ardura du, iritzi zailako ardura du izan intzan edo ez?
Bai, hori izan da. Orain arte nere lana gara, hori izan da.
Tako baita ere, inuan baita internazionalki dugu, Montenegron ez baina biloker.
Bai, berez gararekin kolaboratzen hola zin intzan. Iritzitik Montenegroko auziarekin. Ze justo orduan unibertsitatean nengoen, ikerketa egiten, bekadun eta bueno, konturatu nintzen beraiek ez zeudela auzi horren gainean eta proposatu nien iritzi artikulu bat idaztea horri buruz eta hori izan zen nere lehenengo kontaktua aurretik idatzita euskan beste gauza batzuk garan baina beti ere ba beste plano batean eta ordutik eskaintza egin genien hain zuzen ere ba beste bizaraustarrekin ere Gorka Rubio eta Aritz Larrañagarekin bertara juteko eta bertako kronikak edo bidaltzeko Montenegroko sezesio edo independentzia referendunerako kronikak eta baiet esan ziguten gure harridurarako eta ingenuen bidai bat ba pixka bat orduan betetzen ziren ere 15 urte Eslovenia eta independizatu zirenetik orduan egin genuen kronika osoa ba pixka road movie batekin batera ba Montenegroraino eta bertan bete genuen ba erreferendunaren ba kobertura edo eman genuen.
Eta bueno, hoiz ibilbidea eta
Ego Afrikan ere ibilitzen, ezta?
Berez kongresu batetara joan nintzen, bai. Bertan egon naiz kongresu batean. Ze filosofia ikasi nuen eta filosofoek ez dituzte honelako kongresuak egiten, baina konturatu nintzen, bueno, ni nazionalismoari buruz ikertzen nuen, nazionalismoaren etikari buruz, balioi buruz, eta bar. Eta, ba, kasualidades, Londresen egiten nuen ikerketaren parte handi bat, eta bertatik, enteratu nintzen, soziologoak bi urtetik behin, edo, bueno, olimpiak, bezala, onelakoan txeko zerbait egiten dutela, eta beti joaten direla tokirik ikaragarrienetara, bueno, oza, izugarriak, ba, Sudafrikan egon ginen Durbanen, dala toki oso turistikoa, paradisu bat, eta hurrengo aztaki Finlandian hautatu zuten, baina bere soziologia baino gehiago dedikatzen dira turismo zientifikora, eskuaten dira tokiztoki, lau urtetin behin, ez dakit, 2000, 4000 soziologo edo, mundu osotik, eta ni hor sartu nintzen, eta Ego Afrikan egon nintzen. Baina hor ere ikaragarria da, ze adibidez, bertan geundela, anekdota bat kontatzeko, bertan genduela, mitin bat zegoen alderdi komunistarena, Sudafrikako, Egoafrikako alderdi komunistarena, eta, bueno, bi euskaldun elkartu ginean, eta esan genuen, ba, bueno, joango gara, ez? 1 kilometrotara zegoen, baina oso gutxi da, eta kotxe bat alokatu, eta bertara joango ginean. Eta soziologo guztiek, harriduraz begiratu gintuzten, ea zertara joango te ginen, alderdi komunistaren zea batetara, eta ordutik aurrea nahiko sospetxoso bihurtu ginen, ezote ginen guere komunista. Eta gu komunista ba ginen. Akojonante da, beraiek soziologo deitzea, beraien buruari, eta zeukitzea inongo interesik, Ego Afrikan gertatzen ari zenagatik, ez? Ta, nere pizkat anekdotak ere balio du kontatzeko zergatik utzi nuen unibertsitatea, aparte unibertsitateak ez ninduelako gehiago nahi, ba ni ere ez ninduelako oso gustora gaur egun unibertsitatea den horrekin. Orduan nahiago kanpotik, kolaborazioak egiten ditut, orainago master batean ere, ba, hain zuzen ere, Leioan egiten ari dena nazionalismoari buruz, oso master interesgarria, baina kanpotik nahiago iruditzen zait adibidez kazetaritza dela askoz ere independienteagoa eta eragin soziala handiagoa daukana.
Bueno,
Ruti, heldu naiz, galdera di gabe.
Ba, bai, egia zan, bai, hori, espero genuen, ez, baitu
sotologoa
bizpairu aldiz izan deu hemen aukera sotologi oteko eta gila zan lehen aipatu dugu gainez gure elburu azala isilikan ia, galdera bat emitarra ia isiltzen genia baina nik uste ja beti boiz guain bezala ba, galdera egin gabe eta kez juna iso hor
hori da teologiaren
efectivamente.
Ez dakit non gaina geratu ginen, seigarren printzipio hori izan daiteke.
Bai, eta printzipio batzuk bota dituan, bai, egia zan. Ez dakit jendia entzuliak akorratuko da, baina baina hemen izan genuen sotologo, pixka todologia inguruan baitz egiten, eta printzipio batzuk markatu zitun. Oantxe bertan izan da akorratzen. Baina, bueno. Eta, bueno, jarraitingo de, balde batea, txoak egiagutzita. Bueno, nola leikia, ba, duantxa ipatu dut, ez, filosofo, zera bat, ikasketa bat inostian, ba, garako zuzendari izatea giriztia, ez? Zeria da?
Bai, bitxia da, eta kargua den berri eman genuenean edo, aipatu egin nuen, errotatiba berria zabaltzen genuen ere, beste lagun batzuekin batera daukaguna gaur egun, ba, berriakoekin eta beste enpresa batzuekin batera daukaguna, eta komentatu nuen, ez? Ba, begira ze puntutaraino esaten dute prentsa idatzia eta kazetaritza krisian daudela, eta imaginatu ze puntutaraino dauden krisia filosofo bat hautatu behar izan dutela garako zuzendari bezala, ez? Hori da, ziur asko kazetaritzaren krisiaren erakuslerik nabarmenetako bat. Bai, nik uste dut filosofiak asko eskaintzen diola kazetaritzari orokorrean. Iruditzen zait filosofoak trebatuak gaudela. Todologia ez, baina bai gauzei beste sakontasun batekin begiratzeko, ez? Gaur egun, bueno, kazetaritza da hein batean oso gainetik gauza askotaz hitz egiteko artea, ez? Eta filosofiak ematen duena da, ba, bueno, sakontasunean ezertaz ez hitz egiteko arte bat, ez? Orduan, hor, ba, hor erdian, nunbaiten, topatu egiten dira, eta emankorra izan daiteke, nik ez dut uste, egia zan, ni ez naiz kazetari prototipikoa, egia zan, kazetari prototipiko hoiekin konparatuta nik igartzen dut nire zintasuna zeintzun diren, batez ere teknikoak eta estilistikoak ebai, alegia nire lankide batzuk daukaten erredakzio maila eta nik ez daukat gaur egun, ez? Mm-hmm. Baina egia danare, ba, tarteka eta behintzat iritzian, bai, ba, ematen duela filosofiak, ba, beste sakontasun bat emateko askotan azalkeria eraino heldu daitezken bestelako tratamentu hoiei, ez? Zentzu horretan iruditzen zait ez dela hautaketa txarra, ez ni naizelako, baizik eta filosofiak ematen duelako horretarako.
Mm-hmm. Bueno, jada hilabete baino gehixio, ez? Jada zuzendari lanean aizarela garan. Eta bueno, egia esan, bagarrengo egoera politikoakin bat indek izugarrezko aldaketa izan dira eta bueno, egia esan erantzukizun izugarri ja, ez? Garako zuzendari bezala.
Bai, nik esango nuke garak erantzukizun handia daukala heldu garen honetara heltzen, eta hori da niretzat garrantzitsuena. Neri tokatzen ari zaidana da bereziki interesgarria kazetari bezala, baina esan behar da ere aurretik guk komunikabide bezala hartu ditugula erabaki batzuk gure ildo editorialari dagokionez, eta pixka bat adibidez, ba, ezkera bertzalearen eta independentisten barruan ematen ari ziren mugimendu eta eztabaidei buruz egin batean ere ekarpen bat izan direna, periodistikoa beti ere, baina ekarpen bat gaur egun bizitzen ari garen egoera honetarako, ez? Ta iritzi zaietik ere, esplizituago ere, egoera honen eta hemendik aurrera etorri behar duten beste egoera askoren alde hitz egin dugu, ez? Eta iruditzen zait hori dela berez daukagun erantzunkizuna, eta nik behintzat positiboki baloratzen dudana. Eta aurrera begira ere iruditzen zait positiboa dela eukitzea eskenatoki honekin, honetan gara bezalako komunikabide independiente bat, orain arte ere demostratu duena gaitasun bat periodistikoki, kritikoki, autokritikoki, independiente jokatzeko, eta poterearekiko independentzia horretatik iruditzen zait ekarpena handia egin dezakegula eskenatoki berria erabatekoa izan dadin eta ez bestera batekoa, ez? Iruditzen zait hor dago, hori dagoela orain jokoan.
Bueno, zato, pixkatian etorri korreka eta prestakalen aipatu bezala, lasaitasun pixka hartuko deu, bitartian teknikoaren pixka damango jau, musika jarriz eta pixkatzen aletxo bat hartuko deu, eta lasai hemen horrai gaitzen liatzen nahi zen zigarrilo hori arreta, eta guantzi zartuko bez.
Gerrik asko.
ay, 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 libertad de expresión. Lo que pienso, no me dejan disponer de mi propio cuerpo, no me dejan divertirme y no me dan curro. Por algún sitio voy a explotar. No hay, ay, 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 libertad de expresión. No hay, ay, 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 libertad de expresión. No me habla, viste, voy a como ellos, no me salgan de las normas que nos han impuesto, pues te hostiarán e irás al talego. Sé buen chico, no te metas en jaleos. No hay, ay, 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 libertad de expresión. No hay, ay, 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 libertad de expresión. No hay, ay, 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 libertad de expresión. No hay, ay, 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 libertad de expresión.
Bueno, hortxe tekniko lanetan gure eneko Malintxeren lekua betetzen. Eta bueno, hemen jarraitzen deu Sotoroekin, Iñaki Sotoroekin. Bo, esan, aipatu berdeu baitare bako lademen telefono baz 2 4 6 8 1 8 2. Eta bueno, edo zein galdera nahi izan ezkeo Sotori, ba, bueno, edo guri, ba, ba hemen gaudela. Eta ba, bestela, ba, mesu baten bitartez, ba, bidali. Eta bueno, besteik gabe jarraitu ingo deu. Eta eta bueno, hemen aipatu zu, ez, en gara, bueno, ba, bakala erantzunkizun bat, ez, en taki gizarteekiko. Eta bueno, aipatu bezala pixkat en bai gaur egungo egoera politikoa, ba, esan bezala hori asko basko aldatu dela, ez? Ta justu izartua izenetikan zean, ez, en garako zuzendaritzan, ez? Bueno, pixkat nazire bat edo nahiko nuke zartu hola, biktimismo, biktimismoan esen pixkat egineko referentzia hartuz, ez? Eta baki gudan, no? Nola bukatu zuen hor guain zure burua, bueno, zure burua edo gara bea, holan gaur egun esanak esan eta ikusita nola dihuan linea editoriala, ez te duzte holan beldurrazko izango ezunikan, dezuen ikan, dez. Baina, bueno, beti izatea ze hori, ez, beldur hori, ba, bueno, ba egin bezala, bai itxiarazteko, bai eta persona bezala, ba, bueno, bere, garaian egineko zuzendaritzade, ba, espetxeratu izan zian bezala, ez.
Bai, de hecho, gogorarazi behar da, gutxitan gogoratzen delako gaur egun bi kasetari gutxienez eta beste hainbat kide, ba, hain zuzen ere proiektu komunikatibo hura ateratzen lagundu zutena kartzelan daudela hori egiteagatik, ez? Eta ni ez naiz oso zalea, behin obein komentatu dut, babes korporatiboena, ez? Ezai gustatzen askotan ematen dulako, ba, intelektualak atxilotzen baldin baditu este, intelektualak ateratzen dira, eta ez dakit, elektrizistak atxilotzen dituztenean, nekez ateratzen dira elektrizistak, euskal elektrizisten aurkako eraso bat izan dela esaten, ez? Baina bai, egia da, badaudela, gizarte antolaketa honetan behintzat, ogibide batzuk badaukatenak kontrol funtzio bat poterearekiko, eta horietako bat hain zuzen ere kazetaritza da. Beste bat izan daiteke intelektualena edo unibertsitatearena, eta beste bat izan daiteke beste zentzu batean abokatuena, ez? Eta naiz eta ez eman termino korporatiboetan, bai iruditzen zait bereziki grabea ogibide horietan jarduteagatik, libreki jarduteagatik, pertsonak atxilotuak izatea eta gartzelara joatea, ez? Eta egineko zuzendaritzaren kasuan hori da gaur egun daukaguna, ez? Ba, Javier Salutregi eta Teresa Toda dira gaur egun kartzelan daudenak, ba, bere garaian orain eseako kide ziren beste hainbat pertsonekin. 1888 makrosumari horren baitan sartu zuen Espainiar justizia ditu baldin badakioke sumari hori, egineko sumario edo pieza hori, eta horren ondorioz ba, oso egoera gogorrean bizi dira, eta gainera kalte egiten diena ez bakarrik pertsonalki, hori ere aipatu egin behar da, baizik eta kolektiboki herri honen osasun demokratikoari eraso zuzen bat suposatzen duen egoera bat da, ez? Eta neri dagokidanean, ba, ez dut esango bildurrez, baina bai esango nuke egoera honetan olakoa gertatu egiten direla. Eta begiratu behar zaie, adibidez, Irlandako edo Hegoafrikako prozesuei, eta bertan konturatuko gara, astapenetan hain zuzen ere eman zirela egoerarekin erabat inkoherenteak ziren gertaerak, ez? Pizka labur bilduz, Hegoafrikaren kasuan bazeukaten, Kongresu Nazionalak bazeukan operazio bat bula deitutakoa berekideak barrura, Hegoafrika barrura sartzeko, garai hartan Mozambiken zeuden, eta negoziaketetarako nahi zituzten buruzagitzako kideak barrura sartu. Hasi ziren negoziaketak eta orduan kide horiek egin zuten azan kanpora joan berriro legalki sartu alizateko. Eta sartu zirenean atxilotuak izan ziren bazekitelako bertan egon zirela ilegalki. Pentsa argudiak eta ez. Hegoafrikaren barruan zeudelako atxilotu zituzten, beraie gonbidatu zituztenean bertara joatea negoziatzea, ez? Eta Irlandako kasuan hor dago Stormoneko auzia, ez? Sekula argitu bestena, baina hor, espioitza kasu bategatik, negoziaketetan parte hartzen ari ziren Sinn Féineko buruzagi batzuk atxilotu zituzten, eta horren ondorioz, kinkan egon zen momentu batean prozesu politiko hori, ez? Orduan, ez da harrigarria onelako momentuetan, onelako gertaerak ematea. Eta horren adibide izan daiteke, alde batetik, Arnaldo Otegi, prozesu hau martxan jartzeagatik beste askoren artean eta oinarriaren babes osoarekin gero ikusi denez, prozesu hau martxan jartzeagatik hain zuzen ere gartzelan egotea, eta berdin esan daiteke adibidez azkeneko atxiloketa politikoen kasuan tortura basatien salaketak egotea, ez? Badirudi momentu honetan gauza horiek ez liratekeela gertatu beharko, baina estatuaren aldetik interes handia daude hain zuzen ere zatik eta bultzatzeko, eskenatoki hori benetan finkatzeko aukera hori apurtzeko, eta zentzu horretan iruditzen zaitere gauza horiei erreparatu inbehar zaiela, arriskuak hor daudelako, eta pentsatu behar da egoera horiek ematen direnean quid pro quo, zeinen alde ari diran, eta zergatik jartzen garen horien kontra.
Bueno, eta lehen esan dugu, anola egoera politikoa aldatu indala, ez? Eta, bueno, hau aldaketa honetan referente nagusiena izan da Ezkerra Abertzalean aldaketa, ez? Ezke, azken finean egoera politikoa aldaketa, ontan tematu behar dugu, ze, bueno, hori inork ez dukatuko, ez? Eta, bueno, ez dakiten, jendiakin hitz egiten, zera jendia herriko jendia, oinarri soziala deitzaion jendiakin baskotan, ikustezu, zera iritzi ezberdina dauela, ez? Eta, bueno, hor, leheno aipatu ez, ubez pixkate bai, zera hontan, prozesu berri hontan, bagara de, ez tezu erraminta, ez tezu erabili, baina, bueno, baitare erantzunkizun bat ondila dula, ez? Eta, hor ikuste igual, konbentzitzeko, bueno, konbentzitu edo prozesu hau, que tiene que ser así, konbentzitzeko, zea lan, konbentzimendu hortan, darriela gara, zure ikuspuntuz. Zer linea ditu dela irakurrita, ni neugala, zea...
Nik beti esaten dut gu,
aspira
gazten dugula kasetaritza egiten dugunean. Eta asko galtzen dugula azten garenean beste gauza batzuk egiten, ez? Eta beste gauza horiek izan daitezke, adibidez, pedagogia, izan daiteke soziologia, alegia, kasetaritza da lanbide bat norma propioak dauzkana. Eta hoietara dedikatzen garen bitartean onduari gara. Hoietatek ateratzen garenean, nere ustez, kale egiten dugu gure funtzio soziala ez degulako betetzen edo agian beste norbaitek ez dulako betetzen eta gu azten garelako hori egiten eta niretzat hori akats bat da. Orduan, lehenik eta behin ni defendatu nahi dut gure ekarpena periodistikoa dela eta uste dut hori evidentea dela gure hildo editorialean eta informazioa emateko orduan, baina bai ere esaten dut kasetaritza derrigordala politikoa. Eta gu bizi gara toki batean non jende gehienak erosten duen periodiko bat bere burua justifikatzen esanez ez dala politikoa. Alegia, erosten duela ba realagatik, erosten duela herriko berriak ematen dituelako, eskelaengatik edo dana dalakoa, ez? Baina periodiko hori da frankismoa bultzatu zuen periodiko bat. Ondoren rekonbertitu egin zena demokraziara, baina inondik inora apolitikoa estena, ez? Askotan esaten dut, askok esaten didate adibidez, postu egin dirala ni garako zuzendari izatea, ni izan naizelako Joseba Arregi bere tokian jarri duen bakarrenetako bat, adibidez gure tertulietan eta telebistako programetan. Baina paradoxikoki hori esaten dutenetako batzuk, Joseba Arregik idazten duen periodikoa erosten dute egunero, ez? Orduan, pizka bat aldendu egin naiz galdera zuzenetik, baldin bazenea nola justifikatzen dudan gure hildo editoriala, baina uste dut prebio bat dagoela, eta da, nola justifikatu egiten den guk egiten dugun lana, eta da, kasetaritza politikoa eta independientea. Independientea esan nahi du, jendeak jarri zuen dirua gu sortzeko, guk jende horri zor dioguna da transparentzi bat, nola kudeatzen dugun diru hori. Gaur egun beraie jarri zuten diru hori oraindik ere hor dago, eta horrekin egin dira antolatu diren, nekek antolatu dituen enpresak, eta horietatik garrantzitsuena gara da. Eta horretaz aparte, bere lana publikoa denez, alegia egunero kioskoetan gaudenez, ba hor justifikatzen da ondo edo gaizki ari garen, ez? Gero, egoera politiko zehatzari dagokionez, nik uste dut, behintzat, ezkera bertzaleari dagokionez, esan dezu hori izan dela aldaketa nagusiena.
Nabarmenena, bai.
Nabarmenena kaso, bai, baina adibidez, Eusko Alkartasunaren bilakaerari begiratu egin behar zaio. Gu ikusi dugu, duela lau urte, Sabinin Txaurraga bat, gobernuaren barruan, manifestazio bat debekatzen eta duela hilabete batzuk ikusi genuen Sabinin Txaurraga manifestazio ilegalizatu bat konbokatzen, horretara juten eta leno berak agintzen zuenean ertzainen gainean horri aurre egiten eta planteatzen bere zilegitasuna manifestazio hori egiteko. Gogoratu nahi dut Sabinin Txaurraga hil egin dela, baina iruditzen zait aldaketa hori ez dala bakarrik ezkera bertzalearen baitan eman. Kontrara ere gertatu da. Alegia, Nafarroa bai sortu zenean, Aralar ezkera bertzalea betatzearen kontra zegoen, eta PNV beto horren alde zegoen, naiz eta Nafarroa bairen barruan minoritarioa izan. Eta aldiz gaur egun, Eusko Alkartasuna Nafarroa baitik kaleratu egin dute, beto hori ez onartzeagatik. Eta paradoxikoki beto hori ezarri duenetako bat Aralar izan da. Orduan, iruditzen zait ez da gitar, argazki estatiko hori ez dela hain erreala. Nik uste dut gauza asko aldatu egin dirala, eta gainera aldatu egin dirala gizartean errealidade hori existitu egiten zelako. Eta hori da, inzuzen ere, ezkarera bertzaleari buruz nik pertsonalki egiten dudan gogoeta. Batzutan, zailena ez da erabakiak hartzea. Batzutan, zailena da erabaki hoiekin koherentea izatea, edo asumitzea, hobeto esan da, erabaki hoiek ekarriko dituzten ondorioak. Nere ustez, ez da egon estrategia aldaketa bat. Estrategia aldaketa bat dago, 1985ean, ezkera bertzaleak proposatzen duenean alternatiba demokratikoa. Momentu horretan, ezkera bertzaleak eta konkretuki etaren ardura da, etak egiten du urrats estrategiko, aldaketa estrategiko sakon hori, utzi egiten dio bere burua ikusteari termino insurgentetan, alegia, ez da planteatzen eskema iraultzaile klasiko bat aurreko mendean ezagutu dugunen antzekoa, eta niretzat oso vanguardista den mugimendu batean, oso pioneroa, gero ikusi delako adibidez latinoamerikan hori nola ematen den, edukitzazkegun kritika guztiekin, baina ematen da, planteatu egiten du iraultza hori etorriko dela termino demokratikoetan. Demokraziak hemen dauzkan muga guztiekin, baina termino demokratikoan, zentzurretan ez insurgentetan, baina alata guztiz ere aldaketa irautzaile baten atarian edo perspektiban edo hori bultzatuz, ez? Eta iruditzen zait, 15 urte beranduago nire perspektibatik eta orain pertsonalkitze egiten dut, orain asumitu egin direla garai hartan hartu ziren erabakien ondorio zuzenak. Zentzorretan ez nago ados, edo era bat ados behintzat, planteatu egiten denean orain estrategia aldaketa bat egin dela, iruditzen zait estrategia aldaketa terminu benetan sakonetan, alegia hamarkadetan neurtzen den horietakoa, 1985ean gertatu egiten da, eta orain daukaguna da, ba, errealitate hori gailendu egiten da, eta gailendu egiten da sozialki egonkortu egin delako. Eta horren adibide dira, ba, leno planteatu ditudan earen elementuak, baina baita ere adibidez Ibarretxe planekin gertatu egin dena. Ilegalizazio prozesuen ondoren PNV ekartu egiten du egin batean ordura arte ezkera bertzalearen ideologiaren parte bat izan dena, kale egiten du hori aurrera ateratzen, baina demostratu egiten da gauza bat, eta da euskal gizartean elementu horiek existitu egiten dira. Eta existitu egiten dira Baskongadetan, eta Nafarroan ere demostratu egiten da existitu egiten direla. Hor daude aukera sozialak, niretzat askoz ere, nire egunkariak egiten duen lan subjetibo hori, baino askoz ere objetiboagoa direnak, eta ekartzen dutenak aukera, orain gauden eskenatoki honetan egoteko.
Bueno, hor, ontsa ipatuek, eskenatoki, bueno, berri baten atarian aurkitzen gehala, ez? Eta, bueno, hor ja sartu nahiko nuke pixkat legalizazioan inguruan, ez? Ezkerra bertzalea legea beteko dula, ba, bueno, ba, bargi atua, ez? Astelenian emandako prentzaurreko hortan, ba, bargi eta garbi esan zuen, ez? Ba, legeak, bo, esan, onda hilabete batzuk, 300 bat pertsona, o, biluziala Iruñako zea batian, prentzaurreko batian, eta, bueno, eta esan, ez, ba, hoxe, ez, ba, legeak beteko zetela, naiz eta, nabarmen duz, ba, bueno, ba, ez egon ados, ez? Ze izan behar da baitare, ba, azkenengo 8, ez bani mal, okur, igual, bai. Zuzendu jasu, bai. 8 urte bat diala, ba, bueno, ba, borroka honetan jardun dala, ez? Ezkerra betzalia, ba, hori, lege hau, bai, pairatzen eta bai, salatzen, ez? Eta, bueno, iritsi da hor dua, ba, iritsi da hor, bueno, guain gaudezen ezkenatoki hortan, ba, bueno, ba, bazkenian hori onartzea, ez? Eta azken finean, balegia onartu eta bertan sartzia, ez? Eta azken finean, bueno, bazte honetan sortu berri dan, sortu balderdi hau, ez? Ze ikuspuntu horren inguruan. Zegia zan, borroka ondoia izan da, ez? Azkenengo 8 urte hauetan da, eta esan da, bueno, que no estamos, que la izquierda de esta no está de acuerdo con esta ley de partidos, eta azken finean, bueno, basartu inda, ez? Elburu batzuekin por medio noski, baino ze ikuspuntu.
Astelenea, iraganden astelenean egon nintzen Bilbon, aurkezpen hortan, eta harritu egin ninduen, nola harritu egin ziren batzuk. Alegia, adibidez, nerekin tertulia konpartitzen duten zenbait kasetari, edo beste alderdietako kideak, atera ziren gazteleraz esaten dena ojo platikos. Eta ni harritu egin ninduen, maila batean, oraindik ezker abertzaleak badaukalako gaitasun hori, harridura sortzeko. Egin dituen, hartu dituen neurriak edo eman dituen urratsak ez direlako hain arraroak bere ilbide, ibilbide historikoan, ez? Askotan saiatu da Espainiara estatua ezkera bertzalea eta konkretuki alderdi politikoa edo koalizioa edo dana dalakoa dimensio elektoral, instituzional hori eduki behar duen mugimendu politikoaren parte hori ere arotik pasatzen, gazteleraz esaten dena pasar por el aro, hacer pasar por el aro. Hori izan da Espainiar estatuaren obsesioetako bat azken 35 urte hauetan, ez? Ze legalizazioaren eztabaida ez da berria, alegia, lehenengo transizioaren lehenengo urtetan ere eztabaida hori eman egiten da eta herri batasuna joaten da lehenengo hauteskundetara ez alderdi bezala, baizik eta bueno, kandidatura bezala, ez ondoren gertatu den bezala. Eta orduan hartzen diren estatutuak ere ez dira perfektuak, onartu egiten dute Konstituzio Espainiarra dagoen moduan idatzia eta onartzen dituzte onartezinak printzipioz, bakarri printzipioei begiratuta diren zenbait elementu. Beste alde batetik, beste erakunde guztiek egiten duten bezala, alegia sindikatuek, herriko elkarteek, gauzarik arraroenek ere onartu egiten dituzte hoiek, ez? Baina esaten nuen bezala, niretzat mugimendu horrek badauzka aurrekari batzuk, batez ere pasar por el aroko, osea, perspektibo horretan, eta da, ezker abertzalea horretara bortxatu egin den aldi guztietan, ezker abertzaleak lortu egin du aro delako hori apurtzea. Eta nik uste dut berriro ere orain jende asko saiatzen ari da eztabaida eramaten estatutoetara. Baina eztabaida kokatu da termino demokratikoetan, alegia orain gaur egun niretzat la carga de la prueba esaten dena estatuaren gainean dago. Estatuak dauka gaur egun demostratu beharra, ez bakarrik Euskal Herriari, baizik eta nazioartean ere benetan demokratikoa dela. Orain arte esan da ibili da esaten o votos o bombas eta etak berak erantzun zion, gu votos, hori da nahi deguna. Orain arte esan da esaten, badakite zer egin behar duten, eta egin dute. Eta orain, bihar bertan datoz, Bruselasko deklarazioaren ondorio sortutako lantalde hori, eta bihar bertan beraiek jarriko dute mai gainean zein den bere lantresna. Baina adibidez, iruditzen zait hor dagola elementu bat oso berria dena. Orain arte sekula nazioarteko komunitateak ez du onartu publikoki hemenko gatazka bat dagoenik, zegoenik, gatazka politiko guztiek dauzkaten elementuekin, alegia, bi parte, biktimak, politikoki konpondu egin behar den elementu bat, eta akordio politiko batean amaitu behar duen eztabaida bat, ez? Eta nazioarteko komunitateak orain hori egin du, ez? Bere muga guztiekin, nazioarteko komunitatearekiko aukide dezakegun mesfidantza guztiarekin, baina egin du. Eta zentzurretan iruditzen zait, ezker abertzaleak egin dituen mugimendu horiek ez direla inarrigarriak, adibidez, gogoratu egin behar da, aurretik konstituzioa zin egin zutela, parlamentua juteko Josu Muguruza akatu egin zuten garai hartan, ez? Kriston eztabaida juridikoa eragin zuen formula horrek, por imperativo legal, baina bataila hori eman ondoren irabazi egin zuten. Eta kontrasanak askotan saiatzen dira pasar por el aro horretan ezker abertzalearen gainean jartzen, eta nik uste dut orain arte ezker abertzaleak lortu duela kontrasan horiek bueltan estatuari ematea, ez? Iruditzen zait, jendea hortaz kontziente baldin bada, eukiditzazken kritikak ere planteamentu horren arabera egin beharko lituzkela. Eta nik uste dut mugimendu honek areagotuko dituela gaur egun estatuak dauzkan kontrasanak.
Ez dut uste teorikoki, abstraktuki ezkera bertzaleak mugimenduenekin bere baitan izan ditzazken kontrasanak direnik ez da euneko bat, bateko bat konparatuta mugimendu honek estatuari eragiten dizkion kontrasanekin. Eta hor daukagu adibidez, urrengo eskenatokia, ez? Legeztatzen baldin badu sortu, arazoa izango da horrek indar handia hartuko duela, eta orduan herriak babesa handia eman diezaiokela sorturi. Kaltea zein pairatzen du estatuak. Demagun ilegalizatu egiten duela. Gaur egun, orain arte eduki duten diskurtsoarekin, alegia, badakite zer egin behar duten legalak izan nahi baldin baduten, nik uste dut, iaia erabateko adostasuna dagoela Euskal Herri mailan, alderdi horrek legala izan behar duela. Interesak interes. Alegia, ilegalizatzen baldin badute, berriro kaltea beraiek ordaindu behar dute. Eta hori bai dela oso desberdina duela urte bete edo urte terdi geneukan egoerarekin konparatuta. Orduan kalteak beti ezkera bertzaleak pairatzen zituen. Orduan edozein mugimenduren ordaina bere gain erori egiten zen. Eta iruditzen zait, ibilbide honetan ailegatu garela puntu horretara non berari kontrasanak sortu nahian, estatua da kontrasan batean erori egiten dena eta momentu honetan kalteak ordaindu behar dituena.
Bueno, baino, a ver, lehen dena ipatu izu de bai, ez? Baita de bat dagoela, bueno, niritzi ezberdinak, ez? Eta, bueno, ez dakit hor, hemen ipatu izan de, bueno, aspaldi bentzat, bueno, zutik Euskal Herria prozesu bat martxan jarri izan, eta handikan, ba, ona, senatoki onta iritsi da, ez? Eta ez dakit, hau igual handera ikuspuntu izango, baina, bueno, ez dakit, askotan hitz egitea que vamos que la izquierda está de acogido esa decisión en basean oniritzi guztiakin, ez? Eta denuzia azkarregi jundan prozesua izan dela, ez? Este guztia egola bukatu berko zunika, baino ez lukenikan bukatu berko, baino uste dekuzpunti oso azkar junda igual mugatuta zaudelako eta bueno, go baita beste adibide bat, ez? Baitare adibide bat edo baita erakundiak en bueno, Ezkerra Abertzaleko ahotsa baita, bueno, justu Gabonan aldian edo man ateako sala sea, ez? Diakonde armatua ba esan ez. Ba bueno, ba urtarrilak 8an, 9an, no izan zen. Utarila 8an, ba mantzun entzea, diritzi hori bazaltzeko justu bi aste atzeatu izan, ez? Noski, guen arte, ba, hori beti pentsatu izan da, eta ala izan da, ez? Ezkerra Abertzale osotasunean, ez? Ba, alde batetik. Erakunde armatuak, eragile politikoak, eta, bueno, eta Ezkerra Abertzale osotasunean, ez? Baino ez dakit hemen asko hitz egitea de kontuala, osea, babes sozial osuekin, baino ez dakit iritzi ezberdin desiente ikusteitu ni bentzatolan baitz egiteko danan izenian, Ezkerra Abertzale osotasunean izenian.
Baina hori beti izan da, hori beti izan da honela. Alegia, ezinezkoa litzateke honela ez izatea aurreko fasea gertatu denean. Nik uste dut desberdindu egin behar dela batasuna eta adostasuna. Nik uste dut Ezkerra Abertzalea batasunean doala apostu honen alde eta adostasuna handia dela bere oinarri sozialean. Desadostasunak baldin badaude, nik uste dut Ezkerra Abertzaleak bere historian zehar egin duen bezala etxean konponduko dituela desadostasun horiek eta konpondituko dituela beste alderdietan ematen ez den bezala termino nahiko demokratikoetan. Alegia, proposamenak egongo dira, eztabaidatuko dira eta hortik ondorio batzuk aterako dira. beti ere gehiengoaren eta minorien ba, joku horretan, baina ekarpen kritiko eta autokritiko hiek kontuan hartuz, ez? Alegia, adibidez, hobeto esan da, orain planteatu egiten da, ze puntutaraino eta hartu dituen erabakiak presioaren ondorioz beste aukerarik ez zuelako. Kontxo, neri hori esatea oso gogorra iruditzen zait, eta are gogorragoa iruditzen zait baldin eta hori ezker abertzaleko kidek esaten baldin badute. Ze egia baldin bada, eta nire ustez egia da, jende horren edo sektore sozial horren gehiengoak etaren borroka babestu egiten duela, eta horregatik hain zuzen ere eta da dan fenomeno politikoa eta ez da beste klase bateko fenomeno askoz ere marginalagoa, eta dauka, hemen daukan indarra euki duena azkeneko 50 urtetan, ba, pixka bat harrigarria egiten zait kritika hori, ez? Demostratzen duelako etarekiko mesfidantza bat oso kontrasankorra dela etaz sektore sozial horrek daukan iritzi orokorrarekin, etaren ibilbideaz daukan iritziarekin, eta orokorrean etak ados edo kontra egon bere ibilbide politikoan erakutsi duen autonomia eta gaitasun politikoarekin, ez? Zentu horretan iruditzen zait, ba, kritika horiek existitu daitezke, existitzen dira, de hecho, baina kontrasankorrak dira, adibidez, etarekiko bestela mantentzen den jarrerarekin, ez? Nik ez dut analitikoki konzebitzen kokildutako eta bat, eta inoren menpe erabakiak hartzen dituen erakunde armatu bat. Orain, ez dut analitikoki ere konzebitzen bere oinarri sozial horri, alegia, bere alde dagoen sektore zabal horri aurka egiten dion onelako mugimendu politiko bat. Eta iruditzen zait, aurka egin ez diolako, alegia, onartu egin duelako sektore sozial horren gehiengoak planteatu egin duen perspektiba politikoa aurrera egiteko, horregatik hartu dituen erabakiak, eta ez inondik inora egoerak behartuta.
Bueno, igual pixkat nire juni nabe eta baina eske, bueno, pixkat prentzan inguruan, ez, eta jake garako zuzendari augunez. Hor, lehen aipatu bezala, bueno, ba, bazken final, lehen zan den, nola, ba, sortzi urte, borroka honetan, ba, jende, bain bat jende jardundala, eta, bueno, eta, berriz aipatu goa, bueno, niretzi ezberdina dauela, eta, nola, derrokatzea, osea, ba esan ez, linea editorialia irakurriz, bargigatzea, bueno, ba guaingo bori, ez, guen eskerra betzaliak dirauen zeatik handi joala, ez, bide hortatik, bide berdinatik, ez, hortan, eta jakin da, zupogatzea, zuzendari gizela, ba, bueno, beste eritzi batzu edo, ba, ituko zen itula,
periódico anasaldu
pixka
dira,
kontra bai no, eski yo estoy hablando de la línea editorial un poco, eta baino zein irizpide hartzeitu zagarak enartzeko ba hori linea bat, osea bata bakarra da hori bai, baina bueno baino jakin ide bai pixkat beste zea batzuk de badagoela, ez, moderitzi batzuk ba bueno ba ez zain que no están no a favor, sino que cuando digo usted tauia ni pertsona ikusten dena pixkat azkarregi jundan zea ba izan dela, ez, prozesu bat eta igual izan leike ba bueno ba bala izan berko lukelakoa mugak edo helburua justu autoskundia dauzkaulako, hori da nire galdera, igual galdera batzuk indizkizut, baino
nik amaieratik hasteko ez dut uste eskema honek elektoralista zezer duenik. Ez baldin bada...
Zaten hain ez legalizazioan
egin. Bai. Ez baldin bada, ezker abertzaleak eskubidea euki beharko lukela, elektoralki ere, bere zea ukitzeko. Herria esait iruditzen mugimendu elektoralista edo hauteskundei bakarrik begirako mugimendu bat. Hori lehenik eta behin. Iruditzen zait adibidez, askoz ere garrantzitsuagoa dela alderdiaren perspektiba, ikuspuntu ez bakarrik alderdi klasiko, prototipiko horretatik, baizik eta elektoralki, instituzionalki egin beharreko lan hori berez hauteskundeak beraiek baino, ez? Amaieratik hasteko. Alegia, iruditzen zait, hauteskundetara joateko eskubidea daukate, baina askoz importanteagoa dena, daukate alderdi legal bat eukitzeko eskubidea, alderdi hori nahi duten erara antolagatu ahal izateko. Eta hor ere, sorturen kasuan, badago behintzat beraien estatutotan kongresu baten aukera, eta hor kongresu horretan erabakiko dute, hain zuzen ere nola egingo duten aurrera, ez? Baina nola hartzen du garak? Ba, gara ez talako egunkari partidario bat. Hori da hain zuzen ere beste kaseta batzuei egiten diegun kritika. Gara komunidade batek sortu egiten du. Eta komunidade hori horrek ez du sortzen gara bere burua isladatuta ikusteko bakarrik. Egunkarien funtzio soziala, behintzat gurearena da, egoera aldatzea. Eta egoera aldatzea termino jakin batzuetan. Guk ez dugu babesten zentzurretan ezkera bertzalea, edo ea, edo alternatiba. Babesten ari garena gure hildo editorialean da, jende horrek egiten duen propesamenaren barruan dagoen aldaketa hori. Legia, guk ez dugu esaten jendeak hori bozkatu egin behar duen, ondo egiten duten hauteskundetara aurkeztu nahian, alderdia legalizatuz, estatuto hoiek zuzenak diren edo ez. Planteatzen duguna da, gure funtzio sozialaren arabera, guk bilatzen dugun aldaketa, gizarte aldaketarako, hor egiten den planteamendu horretan badagola elementu positibo bat. Badagola zerbait babestu egin behar dena. Badagola zerbait zerbaiten alde egin behar dena. Eta hori da, hain zuzen ere, editorialki egiten den. Alde batetik, periodikoaren barruan egiten dena da informazioa bildu eta jerarkizatu, garrantziaren arabera antolatu egiten da, eta enfoke bat ematen zaio. Koherentea dena, komunidade horrek jarri duen perspektibarekin. Eta gero editorializatu egiten da. Eta editorializazio horretan, iritzi emate horretan, garak egiten duena da, esan, gu bilatzen dugun aldaketa sozial horretan, hemen egiten ari diren proposamenek salto kualitatibo bat ekartzen dute, eskenatoki bat ekartzen dute, potentzialtasun handia dazkate, eta gu horren alde kokatu egiten gara, iruditzen zaigulako positiboa dela. Ez hauek proposatzen dutelako, ez hoietako batzuen alde gaudelako, baizik eta gure funtzio sozial hori betetzeko urrats garrantzitsuak direlako. Berdin gertatzen da, torturen aurka egiten dugulako, dugunean, edo berdin gertatzen da, presoen eskubideen alde egiten dugunean, ez? Ez da presoak daudelako, dauden arrazoiengatik bakarrik. Horregatik ere bai, baina batez ere iruditzen zaigulako, periodikoak ere bilatzen duen bestelako eskenatoki, bestelako gizarte horretan, ze hori da behintzat desberdintzen gaituena beste komunikabide batzuekiko, guk esplizitoki esaten dugu, eta gainera jendea erosten duenean periodikoa hori bilatzen du, edo eta hori aurkituko du, esaten duguna da gure kasetak beste eskenatoki bat nahi duela, aldaketa sozial eta politikoa nahi duela, eta hori irudikatzeko lagunduko duela bere lanbide, bere eginkizun horretatik, ez? Orduan, horregatik hartzen ditugun erabakiak, eta ez alderdi batek esaten duelako edo ez. Adibidez, guk hartu genuen hildo editorial hori, erabaki hoiek hartu baino lehen. Beti jokatu dugu adibidez, batasunaren alde. Ez alderdiaren alde, baizik eta aldaketa hori nahi dutenen arteko batasunaren alde. Orduan, ez diogu erantzuten beraien behar organizatibo, politiko eta barrei. Eta horregatik ere, berriro kasetaritzara bueltatuz, planteatzen dugu gure eredua hainbatean dagoela
komunikabide anglosa joietan, ez? Eta beti jartzen dut adibide berdina. The Guardian, orain oso ezaguna dena, Wikileaks eta gauza hoe, ba, beraiek atera dutelako, hori da laborismoaren periodikoa, labur esateko. Laboristek erosten dutena, laboristek finanziatzen dutena, eta laboristen pozizioa defendatzen duena. Britania hundian ematen da gainera beste fenomeno bat, eta da beraiek egiten dutela boska eman baten alde. Alegia, beraiek esate dute, gurea periodikoak erabaki du, erabatean edo bestean, asambleen bitartez edo zuzendaritzan, boska eskatuko duela, demagun, Tony Blairren alde. Orain, hori egiten duten bitartean, ari dira kritikatzen oso gogor gainera, laborismoak egiten duena. Eta planteatzen dizkiote behar batzuk. Beraien ustez, bat egiten dutenak laborismoaren oinarri sozial zabal horrek dauzkan iritziekin. Eta gaur egun adibidez, laborismoak betetzen ez dituen eginkizunekin, ez? Iruditzen zait, gara zentzurretan, naiz eta gure kultura periodistikoan ez dagoen boska eskatzearena, sartu egiten dela eskema horretan, ez? Alde batetik, hori egingo du, defendatuko du transformazio sozial hori, aldaketa sozial eta politik hori termino batzutan eman behar dela, babestuko du horren alde ari direnak, baina horrek ez dukenduko kritikatzeko mugimendu horretan egiten diren akatsak edo gaizki egiten diren horiek.
Bueno, eta hemen jarretzen dugu ontzaten gaurreko estulan, eta bueno, gora hasi nahi zue, eta hemen dago la telefono bat, eta nahi mozu parte hartu, eta ez soilik entzun, baizik eta parte hartu aktiboki, ba, bueno, betzi labiru, 86681, berriz errepikateko izuet, betzi labiru, 86681, telefono zenbakira ditu, eta bueno, eta hoxe, nahi mozu nahi zuzen nien sartu, ba, bestela mesua bidali, eta gu esango deu. Eta bueno, hemen jarretzen deu sotoekin. Eta bueno, pixka jada maikak larden gutxi baitugu, eta bueno, bueno, beste kontu batekin sartuko gauen, hor, bo kontu batekin azken finean dana bat. Bueno, hor dakau gernikako korre joa, ez? Bai, hainbat alderdi politiko, zein kultural, sozial eta bueno, eta imate eragilek batin duen zea bat akorrele bat, ez? Eta bueno, ba, bazken fine, prozesu demokratiko honetan, ba, ipar horratza bilakatu nahi duna, ez? Talde honen aburuz. Eta bueno, hor, horrenengo puntuan, azkenengo baselioetan horrenengo puntu emantzako lan garrantzia, ez? Ba, etari matezagonean, etai eskaera alegia. Eta gau baita horzen beste dao, beste bigarren puntu bat, zateuna, bueno, pixka gobernu espainiarrei, bueno, alderdi legia ezabatzeko, ez? Eta beste beden ere esango, barkatu baino. Balderri legia ezabatzeko ezigitzen zaio honenian, ba nola leike, ba, bazartu bertan, ez? Baina, bueno, hori ez da zuri galdera bat, Ez da zuri galdera baizik eta hori nikiteten zea bat, nikiteten galdeketa bat, nire buruei. Eta, ba, eta liberia, bueno, horret zabeten zule guzti jai. Baina, bueno...
Hori ondo erantzungo luke adibidez Txelui Moreno. Ze, orain gertatu denarekin, bera da akordio horietako bultzatzaile eta sinatzaileetako bat, eta ikusi dugu bere semearen kasuan gertatu egin den.
Bai, igual dela astebeteko zarekadan, bai.
Izenak endu, alegia, esan Iker Moreno, baizik eta Txelui Morenoren semea, torturatu eta gartzelana sartu. Eta gauza horiek daude Gernikako akordioan, gauza horiek ezin dira egin Gernikako akordioaren arabera, ez? Horiek dira inzuzen ere lortu behar diren baldintzak, baina ez dut uste horregatik ez Txelui Moreno eta ez Iker Morenok ere utzi egin diotenek sinisteari prozesu honek eskenatoki hori ekarriko duela. Eta ez dut uste galdu dutenik biztatik beraiek ere instrumento bat bihurtu direla estatuarentzat eskenatoki hori apurtzeko saiakera horretan, ez? Baina esan bezala Txelui Moreno erantzungo luke asko zobeto ni baino galdera hori.
Baina bueno, ez intzana esaten, ez? Azken zelibetabetan botarrila sortzi gitartia mentzago hori, ez? Etari eskaira inez. Eta hortan bilakatu da bajuiztu Gernikako akordioa sinatu zuten taldian formatua, ez? Bai idatzi, bai prentzaurreko bitartez, ez? Eta beste alde batea utziala, zera bigarrengo puntua alegia eskubide zibil eta politiko, eta bueno, alegia, bueno, estatua eskatu, ba, alderri politiko legeztatzi alegia. Guantxen, ba, gaur egun hortxe jo puntuan dauka un kontua. Eta, bueno, dolatan zea hori, ez, ba, garantzia ondi jaua bati eta ez bestiai, ez? Deitzaiak, ze...
Bai. Eta erantzungo izut, kasetari moduan,
bai,
nik ikusi dudanagatik nire periodikoan erreflejatuta, eta da, Gernikako akordioak mobilizazio bakar bat egin du. Eta izan da, hain zuzen ere, Iker Moreno eta beste zortzi lagun atxilotu zituztenean, bapatean, emandako erantzun gisa antolatu zen manifestazio hori. Eta egun batetik bestera kasik, lortu zuena Iruñan, testu inguru izoztu batean, ala agertzen zelako garak ekarri zuen lehenengo portadako argazki hartan, ba, manifestazio jendetsu eta indartsu bat egitea efektu inmediato bat euki duena. Duan ez zait iruditzen hori daukanik. Eta areago, orain planteatu egiten dana da, etak kasu egin dio Gernikako akordioari. Egin ez diona, estatua da. Orduan, zergatik jarriko dugu orain fokoa ezkera bertzalearen, edo earen, edo aralarren, edo etaren gainean, fokoa estatuaren gainean egon beharko lukenean. Nik uste dut, gararen lan nagusietako bat hain zuzen ere hori dala, enfoke hori egitea. Eta planteatzea, Gernikako akordioak eskaera batzuk egin ditu, eta horiek positiboki erantzunak izan dira alde batetik, etaren aldetik. Estatuaren aldetik eukideguna da, atxiloketa gehiago, tortura gehiago, eta egoera ez aldatzeko borondate argi bat. Horrek ez bakarrik Gernikako akordioa, baizik eta Bruselaseko deklarazioa ere apurtzen du edo ez du betetzen. Eta iruditzen zait, gure lanaren parte badala hori salatzea eta mai gainean jartzea gaur egun estatua dala hain zuzen ere demostratu egin behar duela zergatik ez duen demokratikoki jokatzen. Eta hori da, astelenetik aurrera ere mai gainean dagoena. Legia, eztabaida ez dira estatutoak, eztabaida da alderdien legea. eta guzti, beste komunikabide guztiek mai gainean jarri dutena da etarekiko daukan jarrera, estatutoetan dagoena, afiliatua dauden, ez dauden, hori dan eztabaida, bueno, ba, garak egin duena da planteatu, hau baldin badago, orain zeini galdetu egin behar zaio. Eta galdetu beharko liokete elkarrizketak ematen dieten hoiei. Alegia, guri Rubalcabak ez digu elkarrizketarik ematen, Rodolfo Aresek ez digu elkarrizketarik ematen, Patxi Lopezek ez digu ematen. Eskatu egiten ditugu eta ez digu eskibute ematen. Aukera hori daukaten hoiek, beraiei galdetu beharko liekete zergatik, beraiek ez duten bete ez Bruselasko deklarazioa eta ez da Gernikakoa ere. Guk egin dezakeguna elkarrizketa horiek ez dauzkagun mundunetik da, analisi hori mai gainean jarri eta beste goera baten alde editorializatu.
Ba bai. Baina, bueno, ni guztia estiakela erantzun, bueno, ni estia dartu hor jogila zan amikak.
Igual ez gaudea dos.
Amikak, bueno, igual. Ba, hori ja...
Ze hori da bestela gertatzen bai. Dena, osea, askotan ematen du ez tegu elkaru lertu, ez elkaru lertu dugu, ez gaude ados, igual, eta hori positiboa da.
Hori izan daite.
Eta hori positiboa da, hori da nere perspektiba. Beti ez, alegia, adostasun batzunetara heldu beharko dugu, nietorri beharko naiz garaiz, mikrofonotik itzein darkoet, badaude baldintza batzuk, ba, teknikoak bere lan egin beharko du, badaude baldintza batzu bete behar direna baldin eta irratsaio bat egin behar nahi badegu. Ba, politikan berdin gertatzen da. Orain, desadostasunak horrek ematen dio bizitasuna irratsaio bati.
Hoi da. Ba, ba, ba. Hortan ados. Eta honek getio. Ontzaren gareko ez duela getio uste. Eta, bueno, pixka ja alde bat eguzita egora politikoa pixka zartuko nahi nukezean. Pixka komunikabidean arluan, ez? Ze, bueno, gara, bueno, ba... Barki da ona da, ez dala, ezin dala konparatu bai, baina ez ekiparatu ba, beste dozein bagunkari nazionalekiko ez, nazionalekin ez. Eta bueno, hor jakin badaki harpideguna bitarte zazizala ez, gara ez, egin itxioztian.
Bai, akzionista.
Harpidegun akzionista hori da. Egin itxioztian, gero... Información de Sanzan, Euskadi Información, ¿es?
Información,
eta hortikan ya garako EP berria, ¿es? Eta gero bo pizkatori hori igual pizka explicado digo, eso no la di Juan ekonomikoki nola sustatzean. Eta baita ere bueno, beste hainbat komunikabide eskritua galegia baita laguntza jasotze dituela, ez? Ba, hainbat instituzioen aldetikan, ez? Gara
jasotzen ditu batzuk, baldin eta lortzen baldin badu besteekin konpetitzea, baina askotan gararen kontra sortutako legeen bitartez. Eta batez ere salatu egin behar dena da boikot instituzionala. Orokorrean, komunikabide guztie dauzkate hiru finantziabide. Bat da salmentak, bestea da publizitatea eta bestea dira promozioak. Beste guztien kasuan, elementu nagusia izaten da publizitatea. Asko jaitsi egin dena eta horregatik krisi handia daukate beste komunikabide horiek. Azkeneko urtetan promozioena asko indartu da eta orduan daukagu ba periodikoak bihurtu dira bitarteko batzuk, ba realeko etxeko zapatilak, forro bat, platerak, labanak, diskak, bideoak, horrelako gauzak saltzeko. Orduan, lan hori hainbeste egin da, gertatu egin dena da, konturatu direnerako rekezula funtzionatzen ja, jendeak ez nahi periodikoa erosi erosteko, alegia irakurtzeko, baizik eta jakiteko zer emango zioten egun horretan, eta hori bihurtu da ere arazo bat, baina horretatik diru asko jaso egin da orain arte. Eta beste adira salmentak. Eta gararen elementu desberdin edo nagusietako bat da, hain zuzen ere, oso publizitate gutxi daukagula, boikot handia jasaten dugulako, promozioa gureak ezin dira izan besteaenak diren bezain potenteak ez daukagulako dirurik eta ez daukagulako enpresa bat hori babestuko duenik, eta orduan gure oinarria da, hain zuzen ere, oinarri sozial hori, salmentak. Eta milagro bada gaur egun, mirakulu bada gara mantentzen den bezala, eta ala baldin bada da bere irakurle eta erosleei esker. Orduan hori da, beresten gaituena, ez bakarrik hemengo komunikabidetaz, baizik eta beste guztietaz. Eta gero daude, ba, hori, planteatu dezuna subentzioen elementu hori. Eta subentzio horiek izan daitezke zuzenak, edo izan daitezke ez zuzenak, adibidez, publizidadearen edo promozioen bitartez. Eta merkatu horretan ere gu, erabat baztertua gaude. Orduan, bueno, egoera hori da oso, oso gogorra, eta gu gara une honetan merkatu librean jokatzen, benetan librean jokatzen duen egunkari bakarra. Naiz eta izan merkatu librearen kontra idazten duen egunkari bakarra, paradoxikoki.
Bota go erosliaga ipatu ezu, ez? Eta bueno, hor kontuta hartu berda baitare, baitura galdatu indiala eta guain ba gaur egun interneta hor da gaula eskuragarri ilatxe guztitan. Eta bueno, eta horre de bai, erosle kopurua de bai kenduko zun, ez? Hale gila, boiz, interneta junta, gila zen paperezko edizio guztia gazu, dana eskuragarria gazu, eta gara dietzako iristen ekonomikoki, ez?
Bai, hori gila arazo bat bihurtu da guztientzat, egunkari guztientzat. Eta gure kasuan, bueno, gu internet jarri genunean, orduan ari ziren, ba, porrot nagusiak etortzen, ordaindupeko interneteko aleak jasotzeko. El Paisek eta El Mundok egin zuten saiakera bat, eta kale egin zuten, orduan gu sartu ginenean, indartxu sartu ginen libre. Egia dana da, gaur egun arazoa ez dela horren beste periodikoa kolgatu egiten degula, eta hori ere arazo bada, baizik, eta ez degula inongo bitartekorik orain arte jarri, inkluso ordaindu nahi duenak ordaindu dezan. Ze lehen planteatu ez komunidadearena eta sortu zuen komunidade horrek impacto sozial bat bilatzen zuen. Eta erosleak gaur egun egiten duena ez da bakarrik bere alea erosi. Lortzen duena da, adibidez, eskuragarri ez duten hoiek gara eskuragarri izatea, demagun. Argentinan, Estatu Batuetan, Londresen, Euskal Herriko berri eukitzeko daukaten erreferentzia nagusia, bai aldekoek eta bai kontrakoek gara izaten da. Orduan, jendeak bere ale hori erosten duenean ari da finanziatzen beste hoiek ere eukitzea sarrera horri. Arazoa da, ez tegula bitarteko hori jarri, ba, hori egituratzeko. Eta hori da, hemendik aurrera daukagun erronketako bat. Horrekin batera, interneten ere, gauzak asko aldatu egin dira, eta kontsumitzeko era ere aldatu egin da. Nik uste dut, egunkaria erosi nahi duenak, eta egunkaria bere format horretan jarraitu nahi duenak, oraindik erosten jarraitzen duela, badaukalako beste balio bat, erantzi bat, paperean izatea, eta bar. Interneteko irakurlea bestelakoa da, da berri batzuk ikusi nahi dituenak, eta hori ere ohitura horiek aldatu egin dira. Orduan, orain daukagun erronka, eta maiatzetik aurrera, hauteskunde garai horretan behintzat, eta hau primizia bada, hemen botatzen dudana, ba, egingo dugu alegina internet komunikabide propio bezala funtzionatzen. Erredakzio bakarra izango dugu, alegia erredakzio osoa elikatuko du interneten batean, egongo da interneterako lantalde berezi bat, indartuko dituen adibidez ba, periodismo ciudadano esaten dena, agenda, horretan ere berriro ere bihurtu nahi gara, lehenu izan ginen erreferentzia hori, eta horrekin batera suskripziorako ere sistemak ere indartuko dira. Orduan, jendeak eukiko du aukera bere eredua hartzeko, alegia ba, formato berrietara ere egokituko gara, ba, direla telefonoak, orain sortzen ari diren horretarako ere alegina egingo dugu. Baina batez ere gure apostua da desberdintzea eta bi komunikabide bezala funtzionatzea. Alegia, gara.net gaur egun da gara paperezkoaren interneteko horria besterik gabe, eta maiatzetik aurrera aukiko deguna izango da egin batean komunikabide propio bat lotuta interneteko errealidade horri, ez? Astean zehar ematen dena batez ere, bulego orduetan ematen dena batez ere, beste aktualidadearekiko jarraipen handiagoa eskatzen duena, eta egunkaria paperean izango da bagehiago, geroz eta gehiago egunkariak diren horiek, ez? Ba, beste enfoke bat, analizirako tarte gehiago, historiak ere kontatzeko beste toki bat. Ze hori ere, kazetaritza aldatzen ari da, eta aldatzen ari da elementu hoien guztien ondorioz. Baina aldatzen ari da ere kazetaritza egiteko modua. Geroz eta gehiago eskatzen direna dira enfokeak, analisiak, eta horrekin batera historiak. Eta historiak kontatu behar dira bestera batetara. Hor literaturaren parte bat sartzen da beste idazkera bat ere. Multimedia, bideo, gauza horiek ere sartzen ari dira. Orduan, irratiarekin gertatzen ari den bezala, gaur egun interneten gaude, jende askok igual hau ez du entzungo orain zuzenean eta bar, igual bere zeak ez du lako ematen, bere irratiak ere ez du lako hartzen, baina aukera izango du horretarako. Gu ere urrats bat eman nahi dugu horretan, teknologian ere beti bili garelako, naiz eta ez euki bestek daukaten dirua inbertsioiek egiteko, askoz ere modu manufakturatuagoan eta gure buruari astindu handiagoak emanez besteak baino, azkenean besteak txeke bitartez hori lortzen dutelako, hor pioneroak vanguardia izaten ere alegina egingo.
Bora, kasuek, primizia, sotologon partez. Eta bueno, bukatzea aldea, ez, pixkat, eta uste eta petatze, bueno, hainbat komunikatik gara esango zizuela, baino betiko eztabaida, ez, euskara. Eta izan, leheno ez tegoa ipatu adibidez, batzoko egunean baitare, leheno ez tegoa ipatu genuen, nola eta ongenean mengo eskolarri eskolarazeko kide batekin, ez, karrezketatxo bat izan genuen behakin, eta bueno, batzoko egunean ospatu, intzan manifestaldi bat, ez, eta bueno, horren harira, hoiz, ez, garako betiko ez tabai da, ez, euskaran, ez dakit ze, bozu sartu zeanetikan, o mendikan aurrea, zerronka o hartu ez zuen, o ez zuen hartu, euskeran inguruan, ez? Ze, bueno, hor dakau beste komunikabide bat, berria dana, eta hor gara, bueno, zoilikan horri alde batzu bezaltza jala, ez, euskeraz? Baina, bueno, horak horrian erdera ziteana, ez? Horren inguruan erronkan bate, o, bueno,
puntu batean, euskerarena kontrasan bat da guretzat. Eta orduan guk egin behar deguna kontrasan guztiekin bezala, eguneroko bizitzan danoi gertatzen zaigun bezala da, kontrasan horiek kudeatu. Ez dut uste egoera soziolinguistiko orokorra askatzen den ez den bitartean, guk kontrasan hori askatu izango degunik. Egunkari bat ez delako euskalduntzeko tresna bat.
Zentorretan
ere, berria ere ez da euskalduntzeko tresna bat, informatzeko tresna bat da, eta zentorretan hor gu kontrasan batean gaude, berria ere beste kontrako izpiluaren beste aldea daukan bezala, ez? Da eraginaren kontu efektibidadearen eztabaida hori, ez? Orduan, hori ez da gu komunikabideok ezin dugu egoera hori askatu, baina bai lagundu dezakegu askatzen. Eta hor dago alde batetik euskararekiko gu daukagun jarrera. Baina gero ere hor dago adibidez, nik asko nabarmendu nahi dut gaur 8 astekari hori. Guk larun batetan gaur 8 argitaratzen dugu, 32 orriko astekari bat. Eta iruditzen zait, format horretan eta gaur 8 horretan, euskeraz esaten direnak bestela inonez esaten ez direnak. Eta hori da, euskerari guk egiten diogun ekarpen handienetako bat. Eta da, ez euskeraz egitea, ze euskeraz Iturgaizek ere egin dezake, edo Ramon Jauregik ere egin dezake, baizik eta euskeraz zer esaten den horri guk ekarpen bat egiten diogu, eta batez ere ekarpen hori biltzen da gaur 8 horretan, ez? Gero badauzkagu zutabegileak eta badauzkagu iritzian, editorialetan ere euskeraz parte bat egiten dugu, enfoke horrekin, ez? Baina hori gehiago lotuta dago, hildo editorialari eta bar. Baina adibidez, gaur 8ren kasuan iruditzen zait, hor benetan egiten dela, adibidez lehen aipatu dudan kazetaritza berri hori. Historia kontatzeko era desberdin bat. Euskararen pentsamendutik, euskararen unibertsotik. Enfoke euskaldun batetik, euskaldun ontzat interesgarriak diren gauzetatik. Eta iruditzen zait, hor jendeak ere esaten dituenak, librea den gure territorio bakar horretan, gaur 8 idazten eta irakurri daitezkenak, gaur egun ezin dira beste inon irakurri. Orduan, gure ekarpena ere, gure kontrasena onartu nahi dut, eta horretan, kontrasan horren askapenarekin batera, eta askapen hori laguntzearekin batera, hori kudeatzeko konpromisoa, ahalik eta era, zintzoenean, konpromis hori hartzen dut, baina horrekin batera ere, esan nahi dut, euskarari guk egiten diogun ekarpen handienetako bat dagola, euskaraz egiten dugun horretan. Beste ekarpen bat da, izan daiteke, erderaz egiten dugun horretan, alegia, gerturatzea, erdaldun hoiei, baskoei, euskaldunon ikuspuntua. Hori izan da, inzuzen ere, orain arte, egin zaion ekarpena garatik, ez? Gaur sortziren sorrera arte, nire ustez garak egiten zuen ekarpen nagusia zan, baskoei, euskaldunon, perspektiba gerturatzea. Nik uste dut, orain egiten dena, ez dala hori bakarrik, eta dala, inzuzen ere, euskaldu munduari gararen ikuspuntua gerturatu. Eta horretarako gaur sortzi da pizka publizitarioa geratzen ari zait azkeneko hitz hau, baina benetan iruditzen zait hor Iñaki Altunak, Isidro Esnaolak, Egoitz Lasak, Jon Benitok, Nerea Naia Mikel Sotok, teknologiaren alorrean Iratxe Esnaolak, zaraustarrak ere aipatzen ari ditu, batzuk daudelako, kasetarien artean, Josean Agirre, Xolea Magoia, hor dagoen lantaldeak benetan egiten ari duen lana da oso aipagarria. Eta euskerari egiten dion ekarpena, gaur egun ez dago hartuta, gehiago nabarmentzen delako kontrasana, baina benetan egin nahi dut ez publizitatea, baina bai apologia evidente bat.
You chasten tree the prettiest some pelican pain. Where ever top of me, you chams me, and you will leave the cafra shows. It says me, a Jove is 25. Choose its scheme, rainy damp the major in. My darling, so correct the fire speech of there. Oh, will rain tie. No hurry, I saw the scant my. He'd come brindin' tree that showed the proggy camphor. At the curry, that's a safely dancing tree. There's some prey of far. Where is the pen? The pen is on the table. Where is the table? The table is in the classroom. Where is the classroom? The classroom is on the table. Which as a smidge on the table, left the country, heart worried in me. You saw Tambri Guinea Gambra, was a pretty ginger, and the ridicule babbled moan, and sat you, some dream free, which also scourge house, and lay this true hair. Now the rain in its head of and die. My darling is sea with crying, and sir. You should try and ship the painting. Left Corey has told it's me. You sorry.
O Strauss of Astrovi, Lisboa. Essa os teu canto varado, mas teu só estão breus de o seixo, ansal são estão do cambau, mas se o céu estão val dragança, vestiu o minho brau de que o dará. Meu estão só viu tanto um cada, estão são val os tumbou. Lisboa, não sei as francesas, até portuguesa, am vaus do dão. Neldado, crustado, estio do santo, amada, candau, estanau. Nistrio, seu sal e o sítio do stam, trovana, não esteu do cão. Lisboa, são chios, um vadro, a estançar, acredo, um vau do minhá. Oliveira, Salazar, Cabra Nassau, estão se ouvindo do canto cado. Mestroso, estão num dia o Sandreza, em creus todo amado. Mairo Suarez kuñal dreistiniu, Coimbra dam zambado, ei juvada sara. Ni o estanda de crios, o estanda, é canto de gio zambal. Lisboa não se as francesas, até portuguesa andado dão. Ancara só frais do dio, do estando cara dambas candio. Mies triste o sansão do chio, do estando tantra quenio danão. Lisboa, não chaus rio, juntadas tem frio, do sem nada que embanos de não.
Bueno, hor Mikel hauekin ja un eskeo hainbat entzule ba lokartuta ez, baizik eta lo seko egongo zeatela. Eta gila esan, bueno, jada maikak eta amar. Eta, bueno, ba, baitare, bueno, esan beste ez dakik bandik entzule izangoa, baino bai, bagendula asmua, ba, deitzeko tximazen anaiai, ze, bueno, ba, esan bostira lontan bertso jaialdi ba izan zala, bertan ba, egaina, sustraiko lina, eta beste pare ba izan ziala. Eta, bueno, mendikan zauztikande, oita boz bat pertsona juntziala hor ba parte hartzea bentsa janda janea, ez? Eta liberia, bueno, ekonomikoki ba laguntzea, ez? Eta bueno, hortaz nahi genu pixkat hitzein gamelekin, baina bueno, ba ikusi hemen sotologo ez daigula isildurein, ba bueno, ba eta ez moztu harren, ez? Eta bueno, hemenika urrengo aztien hitzeingo deu. Menikan barkamena eskatu, segurazki horrengo zala hitz egiten, da gu batik, bueno, auskalo ze izango zitu, ze pentsateko zu, baina, bueno, urrengo azian hitz egingo deu. Eta, bueno, esan guandik eba bixi, zaida gola, euro gindua ia onartu edo ez. Eta, bueno, menikan bi astea, hiru astea jakingo duela, ba bixi, bado espainaratu izangoan edo ez. Eta, bueno, ba soto, ba, ez dakit jada esan bezala, mika jamar pasata bukatu inberko deu. Ez da ikan ez errez, hemen pixka da zetu baiz hori de zigarro txikilakin. Baina, bueno, ba, pixka bukatzeko bat zekit jat. Nikitzeko, niongo balerik hemen jarren dero bat kau, eta ez du itzikin. Eta ez dakit, zozei igual, zozeokikoek?
Ez, gila esan ez, ikin ditu gitzeko lanak eta txukun gaina dotore, uste jatin ditukela.
Baina, bueno,
zilean entzuliak.
Eta, bueno, bairi uste jadolan boale, ale zaurretik askarrik asko, ba, menzatia gatikan, da lanetik kan, ba, oixe, presakatako rekaetorri zatia gatikan.
Eta primizia gurian botatzen.
Eta primizia hori da. Eta, bueno, azkenengo hitza, ba, irezku uste ja.
Azken hitza eskerrekoa izango da. Zetarekin eta eserekin, beti. Eta zetakoak esan ditut, eta orain ezekoak tokatzen zaizkit, eskertu behar dut ona ekartzea, eta bromaz aparte, ba, uste dut horrek ere erakusten duela gararen ba, zeinuetako bat, ez? Eta da, zuzendari sartu nintzenetik, irrati libre askok deitu egin didate, batzukin oraindik ezin izan dute programa hau egin, baina hori da gure lanetako bat, ez? Gu sortu ginen ahotsik ez dutenen ahotsa izateko, eta gurekin batera ba, irrati libreek eta lan handia egiten dute ahots hori ba, ondetara eta orain internetera ere zabaltzen, ez? Eta zentzu horretan guk eskertu egin behar dugu guretzat ere ba, informazio iturri ona zaretelako, eta horretaz aparte ba, ematen diguzutelako ere aukera hau ba, libre hitz egiteko eta kontatzeko zeintzu diren gure asmoak, eta zentzu horretan eskertu ba, gonbitea eta ematen diguzuen laguntza.
Ostia, komo ha quedao. Ba, bueno, ba, hiri beste bien ere eskerrik asko, eta, bueno, ba, beste ikabe, eneko, ia beste, ia inoiz ez dira ikusten hemen, da horrek esan nahi duelako, ba, bueno, hemen izako duelako, Malintxe, horre ukiko deula entzule gizak horko hontan, Jarnero Gabon,
Gabona pasabai,
Soto Gabon, eta, ba, eta, bueno, ba, horrengo igandia arte, eskerrik asko horri zati gatik.